Cienījamas dāmas, godātie kungi.
Jā, tātad ir priekšlikums sākt domas sēdi, tad mēs arī elektroniski pieslēgsimies un sāksim. Darba kārtībā šodien ir tik izsludināti 62 jautājumi. Ir ienācis papildus jautājums, ko mēs runājam arī tautsaimniecības vides komitējā attiecībā par dziļurbumu izveidu balvu pilsētā. Kolēgi, tad ir ienācis priekšlikums, Andris Zelčs ir sagatavojis. Ja jūs piekritat, mēs varētu viņu izskatīt šodien un pieņemt politisko lēmumu. Un tātad virzīties uz priekšu. Lēmuma projekts skan, ka dziļumu izveidē Balva pilsēta, bet arī gan tautsaimnes komiteja, bet arī pēc tautsaimnes komitejas mēs runājam, komitejas vadītāja, ka mēs izmantosim visas iespējas gan pieslēgt, izveidot jaunu dziļumu, gan arī pieslēgt pilsētas tīklam. Tad pēc situācijas, tad kurā brīdī, tas lai ir abi varianti. Tur nav gari tīkli, kādi, nu, teiksim, ap 100 metru plus mīnus, ja, bet jebkurā gadījumā šis urban iekļaujam, ja. Tātad, kolēgi, par papildus darba kārtību, tātad šo jautājumu lūdzu jūs balsam, vai kas par to vai iekļaut šo jautājumu? Balsam uz slēdzu. Jā. Par 14 pret nav, atturās nav, nepiedāvās vien. Tātad kolēgi šobrīd piedāvās domas sēdā. Svetlana Pavlovska, Iveta Lekeviča, Aldis Bukš, Ruta Cibuļa, Marija Durbinska, Sandra Kapteina, Sandra Kindzuļa, Anita Kakareviča, Sergejs Maksimovs, Aija Mežele, Aingars Pušpurs, Egon Salmanis, Imants Višans, Jānis Trupavnieks, Jānis Vancāns šobrīd nepiedalās sēde un, laikam, ir paziņojis, ka viņš šodien nepiedalīsies. Tātad šodien esam 14. Kvorums ir. Esam vienbalsīgi apstiprinājuši to, ka iekļaujam darba kārtībā 63. jautājumu. Jā. Paldies. Nākošais jautājums, kolēgi, par darba kārtību kopumā. Tātad vai ir kādi ierosinājumi priekšlikumi attiecībā uz darba kārtību? Balsu. Nav jautājumu. Tātad lūdzu jūsu balsu par darba kārtību ar papildinot to 63. jautājumu. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 14 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav. Paldies. Jā. Tātad darba kārtība ir apstiprināta un ķeramies pie pirmās dienas kārtības jautājuma par Balvu valsts gimnāzes direktora iecelšanu. Komiteja arī skatījām un tātad un uzklausījām arī komisijas atklātā konkursā uz Balvu valsts gimnāzijas direktora amatu komisijas izvirzītu pretendentu. Tātad vēlos, kolēgi, atgādināt gan jums, gan arī tie, kas šobrīd ir klātsoši zālē, gan arī, kas ir pieslēgušas attālināti. Tātad tika izveidota komisija. Es vēlētos nosaukt arī komisijas sastāvu. Tātad komisijā piedalījā bija iekļauta Sandra Kapteineba, un tā pašvaldības domas priekšsēdētāja vietniece, Valnoma domas deputātes. Tātad sēdi, ja komisija bija sekretāra, bija Līga Vilciņa, Balnudu administrācijas kancelēs un personāla daļas vadītāja, un tātad komisijas locekli. Aija Mežaļa, Balnudomas izglītības un kultūras sporta jautājuma komitejas priekšsēdētā, Balnudomas deputātie. Ruta Cibuļa, Balnudomas sociālās un veselības aprūpes jautājuma komitejas priekšsēdētā, Balnudomas deputātie. Daina Tutiņa, Balnudu izpildu direktore. Inese Circeņa, Balnuda pašvaldībās izglītības paraudes vadītāja. Inta Kaļava, Balnuda pašvaldībās izglītības paraudes vadītājs vietnīca izglītības kvalitātes jautājumus. Juris Anuškans, Balnuda administrācijas juris konsults. Tātad šāda bija komisija un tika izveidots arī nolikums un tātad bija pieteikušies uz tātad konkursa pieteicās 9 pretendenti. Tātad viens pretendents tika izslēgts no piedalīšanas konkursa, jo nebija iesniegti visi dokumenti. Tātad tālāk tika virzītie astoņi kandidāti, viens kandidāts atteicās piedalīties turpmākā pēc kungu pirmās kārtas. Tātad viens pretendents neatnāca uz konkursa otro kārtu, tātad netika arī vērtēts, un konkursā piedalījās 3, 4, 5, 6, 6 kandidāti. Jā, tātad pēc nolikuma noteiktiem kritērijiem tātad tika pretendenti vērtēti, jā, pirmā, es saku, dokumenti un izglītībās un to, ko iesniedza pretendenti, un tad tika arī komisijas atstos darba interviju. Tātad viens no pretendentiem, kā jūs minēju, jau tad neatnāca uz otru kārtu, tāpēc netika arī vairs turpinās vērtēts, tika izslēgts. Viens no pretendentiem tika izslēgts vērtēšanā, turpmākā vērtēšana un netika vērtēts, jo atbalstoši ministru kabineta noteikumiem norādīja to, ka viņam nav nepieciešamu zināšanu svešu valodu, kas ir nepieciešams pirms ministru kabineta noteikumiem. Līdz ar to netika vispār vērtēts. Jā, šobrīd ministru kabinets nosaka pats gan minimālas prasības, jā, un šobrīd vērtē, ja tiktu dialogs jau veidots, jā, tad, nu, jautājums par punktiem, protams, jā, bet pat cik pretendents atteicās, vispār teica, ka viņš nevēlās runāt svešu ūdeni, tad viņš tika izslēgts kā pretendents. Tātad tika vērtēts, tātad 5 pretendenti, un vēlos jūs informēt, kā tas punktu skaits, kas bija pretendentiem kopējais, tātad no, tas diapazons bija no kopējais pēc abām kārtām no 17,6 līdz 27. Tātad to par, ja pretendenti vēlas iepazīties par punktiem un tā, kā, par viņu vērtējumiem, to var griezties un saņemt pie komisijas sekretāres mērķi, lai, nu, kas man tad ir jāizlabo attiecībā uz to, kas šobrīd tātad viņam būtu jāizlabo, lai tātad nākošajos konsultācijās. Paldies visiem pretendentiem, kas veltīja laiku un gatavoja pieteikumus, kas piedalījās arī darba intervijās. Tātad, un kā jau man Daina informēja Finanšu komitejas sēdē, tātad pretendents, kas bija iegūs visu vairāk punktu skaitu par sabiem kārtām, atteicās piedalīties, atteicās pretendēt uz amatu, tātad komisija pieņēma lēmumu, tātad virzīt uz apstiprināšanu otro visvairāk iegūšu punktu skaitu. Pretendentu, un ko mēs arī, un tā ir Kristīne Lēlē, kas, ko mēs arī izklausām Finanšu komitejā. Kolēgi, komitejā gan mēs runājam pēc būtības, ka gan komisija uzklausīja, gan mēnesi komitejā, bet par cik tomēr ne visi bija komitejā. Tomēr lūgtu Kristīne vēlreiz izstāstīt par sevi prezentēt, jo arī ne visiem bija iespēja pieslēgties. Kolēgi, vēl tam tomēr šī ir ļoti svarīga izglītības iestāde, tāpēc lūgtu Kristīne, nu, cik ir iespējams ātri izstāstīt un atbildēt uz jautājumu. Varbūt no komitejas par šo nedēļu ir tomēr radušies jautājumi, kolēgi. Vai? Jo ne visiem bija iespējami. Daži bija attālināti, bet es nezinu sakarus. Tāpēc 10, 15, 20 minūtes salīdzam ar mūžību, tas nekas. Jā, nu, jautājumi būs, jau ceru. Tā, kolēgi, lūksu Kristīne.
Yes. Labdien! Tātad es esmu Kristīne Lele un sākšu savu prezentāciju pastāstot par savu atbilstību tātad vakantajam Balvalsts gimnāzijas direktora amatam un arī par savu uzkrāto profesionālo pieredzi. Tātad mani ir atbilstoša izglītība un ir arī nokārtoti daudzi profesionālas kvalifikācijas un sevis pilnveides kursi pēdējo 3 gadu laikā, tie ir uzskaitīti ne visi, kāda daļa no tiem. Tāpat man ir 15 gadu profesionālā pieredze izglītības jomā, kas gūta strādājot gan augstākās izglītības iestādē, gan vispār izglītošajā un profesionālajā izglītības iestādē. Tātad es esmu strādājusi gan ar pamata izglītības, gan vispārējās vidējās izglītības profesionālās izglītības, augstākās izglītības un mūža izglītības virzieniem. Tāpat man ir 5 gadu pedagogiskā darba pieredze izglītības vadības darbā. Nepieciešamības gadījumā esmu aizvietojusi gan kancelējas vadītāju, gan arī izglītības iestādes vadītāju, iepriekšējās darba vietās. Tāpat es pārzinu likumus, ministru kabineta noteikumus un normatīvos aktus, māku strādāt ar biroja tehniku, datortehnologijām, pārvaldu informāciju un pārzinu atsevišķas skolvatības un informācijas sistēmas. Man ir atbilstošas kompetences un prasmes, kas būs noderīgas vadītāja amatā. Profesionālā pieredze. Strādāju laikā, kad notika strauja pārēja izglītības sistēmā un bija jāievieš pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standards. Tāpat profesionālajā izglītībā notika pārēja no priekšmetiskajām mācību programmām uz modulārajām programmām. Viss tika iedzīvināts dzīvē un veiksmīgi tiek realizēts arī šobrīd. Strādāju arī pie strateģisku un uz attīstību vērstu dokumentu izstrādes, organizēju un vadīju pedagogiskās un metodiskās padomes sēdes, tāpat arī organizēju un vadīju metodiskās dienas. Man ir pieredze darbā ar mācību priekšmetu valsts aizsardzības mācību īstenošanu, kas, kā zināms, visās izglītības iestādēs būs jāievieš ar 2024. Gadu. Esmu rakstījusi, vadījusi un koordinējusi projektus gan Latvijas mērogā, gan starptautiskā mērogā. Iepriekšējā darba vietā tāpat tika ieviesti jauninājumi. Viens no tiem ir stundu saraksti tika uzsākti veidot stundu sarakstu veidošanas sistēmā. Iepriekš tas tika darīts Word formātā. Tāpat arī mācību gada noslēgumā pedagogiem tika izsniegtas provizoriskās slodzes uz nākamo mācību gadu. Man ir plašs kontaktu loks, kas varētu veicināt potenciālo sadarbību ar potenciāliem sadarbības partneriem. Es savā prezentācijā esmu aplūkojusi arī, kāda ir izglītības loma mūsu novada attīstības un plānošanas dokumentos. Un te jūs tīri uzskatāmi varat redzēt, ka izglītība ir viens no nozīmīgākajiem mūsu novada attīstības virzieniem. Uzdevumi balvu valsts gimnāzijas attīstībai, vadības līmeņa uzdevumi, kādus es tos saskatu un kādiem tiem vajadzētu būt, ir jāstiprina balvu valsts gimnāzijas pozīcija, saglabājot labākās skolas statusu balvu novadā. Viens no veidiem, kā to var darīt, tā ir arī starptautiskā bakalaurāta programma, kad pēdējo klašu izglītojamie, izpildot noteiktus kritērijus, sasniedzot noteiktu punktu skaitu, var pēc tam turpināt mācības prestižajās pasaules universitātēs, tādās kā Oksfordas, Kembridžas un citās. Tāpat ir jāstiprina sadarbība un partnerības tīklojums ar augstskolām, tātad ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju gimnāzijā jau ir izveidota sadarbība un ir piesaistīts pedagogs, kas māca atsevišķus mācību priekšmetus, tāpat arī perspektīvā būtu jātīsta sadarbība arī ar citām augstskolām. Ar Vidzemes augstskolu jāskatās arī Latvijas universitātes virzienā un arī ar citām augstskolām. Jāizveido spēcīga vadības komanda, kura strādā saliedēti un rezultatīvi. Ir jārūpējas par ikviena cilvēka emocionālo labsajūtu izglītības iestādes vidē, jo, manuprāt, labsajūta ir viens no nosacījumiem, kā motivēt gan bērnus, gan skolotājus, gan jebkuru citu darbinieku darbam. Un tāpēc es rūpēšos par to, lai jebkurš cilvēks, kurš saistīts ar balvu valsts gimnāziju, justos labi un ērti kopējā skolas klimatā. Tāpat ir jāefektivizē darba organizācija, jāizvedo kvalitātes sistēmu un jāpāriet uz skolu kā uz mācīšanās organizāciju. Šie trīs kritēriji jau tiek iedzīvināti balvu valsts gimnāzijas darbā. Efektivizēt darba organizāciju, tas nozīmē to, ka izglītības iestādē visiem ir vienāds fokus uz to, kas ir efektivitāte un kādi ir efektivitāte veicinoši apstākļi. Piemēram, visi saprot, kas ir efektīva komunikācija gan ar izglītojumiem, gan ar vecākiem, gan darbinieku starpā, tāpat kādas ir efektīvas sanāksmes un tā tālāk. Skola kā mācīšanās organizācija, tas nozīmē to, ka skolā mācās visi, gan bērni, gan pedagogi, gan vadības komanda, gan arī vecāki. Un jau Balu valsts gimnāzijā tas tiek iedzīvināts, un par to liecina visu mērgrupu iesaistīšana plānošanā un tātad darbu plānošanā un izvērtēšanā, komandu mācīšanas sadarbība, kā arī informācijas apkopošana un aprobēšana. Ir jāveicina lielāka gimnāzijas padomes un vecāku iesaiste gan izglītības iestādes pašnovērtēšanā, konsultēšanā, arī izglītības iestādes aktivitātēs, jo pamatā tas tiek inicēts tomēr no izglītības iestādes puses. Uzdevumi mācību darbā ir jāturpina attīstīt kompetencēs balstīta izglītība. Šogad ir trešais gads, kad kompetencēs balstīta izglītība tiek iedzīvināta izglītības saturā, Un 12. Klašu izglītojumie šogad pirmo reizi kārtos valsts pārbaudes darbus augstākajā līmenī. Ir jāturpina attīstīt vispārējās digitalizācijas kompetences, jo tomēr prasmi līmenis izglītojumo vidu ir neviendabīgs. Tāpat jāturpina kāpināt izglītojumā rezultāti valsts pārbaudes darbos. Pēdējo 3 gadu laikā atbilstoši vēl iepriekšējā standarta prasībām, dinamika ir bijusi augšupējoša. Bet latviešu valodā un bioloģijā dinamika ir gan ar lejupējošiem rādītājiem, gan ar augšupējošiem rādītājiem. Jāturpina mērķtiecīgs preventīvais darbs ar mācību pārtraukšanas riskam pakļautajiem izglītojumiem, kas arī līdz šim ir turpināts darīt, veiksmīgi sadarbojoties starpinstitucionāli. Jākāpina skolēnu centrēts pašvadīts diferencēts mācību procesus un starp priekšmetu saikni mācību satura apkuvē, veicinot mācību priekšmetu pedagogu sadarbību mācību priekšmetu ietvaros, kas atkal šis punkts ir atbilstoši jaunā standarta prasībām. Uzdevumi pedagogiem jāpalielina kursu izstrādē un realizācija iesaistīto pedagogu skaits, jo šobrīd 18% no gimnāzijas pedagogiem izstrādā un vada tālāk izglītības kursus, kas ir salīdzinoši neliels skaits, tā arī tiktu pilnveidotas metodiskā centra funkcijas un arī varētu popularizēt šādi labo praksi gan novadā, gan arī valstī. Jāpilnveido individualizēts, personalizēts un diferencēts darbs ar talentīgajiem, tāpat ir jākāpina vidējas atzīmes slieksnis. Šobrīd Balu valsts gimnāzijā 7,5 balles un augstākie vērtējumi ir 24,9% izglītojumo. Manuprāt, šis skaitlis tomēr jākāpina vēl uz augšu. Jāveicina pedagogu profesionālo izaugsmi informācijas tehnoloģiju jomā, kas tāpat kā izglītojumiem, tomēr prasmi līmenis ir dažāds, un bieži vien šis ir saistīts ar vecāka gada gājuma pedagogiem šis kritērijs. Jāsaglabā un jāattīsta vēstures muzejs, kur iespējams veikt arī muzeja pedagogiskās nodarbības, un jāorganizē pedagogu, tai skaitā arī vadības saliedēšanas pasākumi. Uzdevumi projektu piesaistēja jāturpina jau esošie projekti, Vislatvijas skolu uzņēmēju darbību projekts Esi līderis un tāpat arī pārmaiņu projekts visai skolai līderis manī. Tāpat ir jāpiesaista citu Eiropas struktūru fondu un citu finanšu instrumentu projektu iespējas, arī infrastruktūras projektu iespējas un arī specifisku atbalstu mērķu programmās ir jāpiedalās. Uzdevumi infrastruktūras uzlabošanai. Drošības apsvērumu dēļ ir jāierīko novērošanas kameras izglītības iestādes gaiteņos, ir regulāri jāatjauno informāciju tehnoloģiju resursi, kā arī jāuztur un jāatjauno gan esošā infrastruktūra, gan arī materiāla tehniskā bāze. Riski. Pirmspensijas pedagogi. Gimnāzija 20% no pedagogiem ir pirmspensijas vecuma, kas arī ietekmēs vadības komandas maiņu. Tāpēc šeit uzskaitīti ir riski, kas ir saistīti, kas ir atbilstoši arī visai Latvijai. Tātad demografiskā situācija, izglītojuma skaita samazināšanās, ģimeņu un jauniešu izceļošana, tāpat kvalificētu pedagogu trūkums vai esošo pārslodze un arī pandēmijas un pašreizējās ekonomiskās situācijas ietekme uz nozares politiku. Nu, un šeit es esmu uzrakstījusi tādu kopsavilkumu vēl no savas prezentācijas, kādi būs būtiskākie akcenti Balvu valsts gimnāzijas darbā, jeb kādas pārmaiņas tiks ienestas. Tātad es galvenokārt stiprināšu vadības komandu, virzīšu gimnāziju uz izcilību, strādāšu pie mācību kvalitātes celšanas un sniegumu kāpināšanas, pie pedagogu profesionālās kvalifikācijas celšanas, kā arī STEM mācību jomas attīstīšanas, strādāšu gan pie Erasmus projektu un arī citu finanšu instrumentu projektu piesaistes, iesaistīšu lēmumu pieņemšanā un konsultēšanā gimnāzijas padomi, stiprināšu sadarbību ar dibinātāju, citām dibinātāju iestādēm augstskolām, Latvijas mēroga un starptautiskajiem skolu sadarbības partneriem. Tas arī viss. Paldies par uzmanību.
Nu, ne. Sandra pārbauda iekļuvās laikā. Jā, paldies. Kolēgi, varbūt tomēr par šo nedēļu radušies arī jautājumu. Vēl es vienkārši varbūt nelielu komentāru pateikt paldies arī laikrakstam Vadugunas par šo konkursu atspoguļošanu. Jā, un varbūt dažas lietas, kam gribētu, pirms mēs uzdodam jautājumus. Ja Kristīna arī šeit šodien prezentācijā norādīja, ka viens no riskiem ir pedagoga novecošanā, bet nekādā ziņā, iespējams, radies ir pārpratums, jā, ka tagad ir lielākie riski un draudi tas, ka ir skolā vai gimnāzija vai skolās ir pedagogi ar cienījumu vecumu. Tas vienkārši tas uzsvars ir visās mūsu skolās ir šādi riski ar to, ka pedagogi Nu, daži jau ir tuvu pensijas vecumam, daži jau ir pensijas vecumā, un tie jaunie nenāk uz skolu. Tas ir tas risks, ne jau tas, ka pedagogs ir cienījama vecumā, mīļa, nemēģinām sāsināt to situāciju, ja tad no Vaduguns publikācijas radās pārpatums, ka tagad tie lielākā bēda mūsu skolās ir tas, ka tur vecskola nav tas, mīļa. Tas ir tas, ka šobrīd mums ir jāatrot motivācijas instruments, kā varbūt mēs arī skatījāmies savus nolikumus, ka iespējams varbūt stipendijas mums ir jāmaksā, lai mēs sūtīt noteiktajās, varbūt ne visās, bet noteiktajās noteiktajos priekšmetos, piemēram, fizikas kā piemēru, kur mums par lielu vai matemātiku katastrofāli trūkst skolu pedagogu, varbūt ne visā skolā, bet lielāko tiesu. Un, attiecībā, ko mēs varētu darīt labāk, ja patiesībā izvērtēt arī to, kā šī konkursa notikums par lielam deputāti bija iespēja sazināties, mēs savā starpā komunicējam, ja, bet pieļauju, ka mums arī turpmākos konkursus ir vajadzīgi, ne, varbūt tādas starpatskaitas ir arī paust publiski, jo, manuprāt, kaut kurā brīdī mums tā komunikācija par konkursu notika savu frizētamam, menikīriem, pedikīriem, kultūras pasākumiem, jā, mēs paši nebijam snieguši atstrēt, jā, un tad es tur biju frizētavā, dzirdēju to un to. Tas nav labs komunikācijas veids, jā, tāpēc šobrīd mums kopīgi bet arī jāpiestrādā, mums ir jāpaši, ir 7 pretendenti, ir 8 pretendenti, viens izskatā, tas izpalika, jā, un šeit, paldies, kolēgi, vai ir jautājumi? Aigars, pirmais bija.
Labrīt, kolēģi. Labrīt, Kristīne. Paldies par prezentāciju. Un man bija tas gods, kad gadus atpakaļ redzēt, kā Kristīne strādā projektu ietvaros. Tāpēc es domāju, ka kandidāts ir atbilstošs un ar visiem tiem uzskaitītajiem riskiem Kristīne tiks veiksmīgi galā. Tagad tiešām, lai beidzās, lai izdodas, es ceru, ka kolēģi arī atbalstīs kandidatūru. Paldies.
Paldies.
Jānis bija tad Ivans?
Jā, labdien. Man tomēr tādi pavēdinoši nedaudz jautājumi. Tā prezentācija bija par atbilstību un uzkrāto pieredzi un īstenību arī redzējumu, bet es tā īsti gribētu saprast un no tevis sadzirdēt tavas ambīcijas, jo pat ģimnāzijas direktori un kaut kāds 2 vai 3 gadu uzvara, gājiens, uzvara, kuru tu gribētu sasniegt. Otrs jautājums, ar ko būtu jāiesceļās un jāatšķiras gimnāzijas skolēniem? Un trešais, kas tavuprāt būtu vajadzīgs no pašvaldības, kāds finansiāls, materiāls, morāls vai kāds atbalsts, kas liktos gimnāzijā, tā ir mūsu nu, izcilākā izglītības iestāde novadā. Mm-hmm. Līdz ar to arī pašvaldībai jābūt droši vien būt īpašai attieksmei gan pret skolu, mm-hmm. gan pret skolotāju.
Paldies. Mm-hmm. Jā, paldies. Visi jautājumi vienā reize. Jā. Nu jā, tātad manas ambīcijas, man tiešām būtiskākā ambīcija, kas ir saistīta vispār ar gimnāziju, tā ir celt un tuvināt gimnāziju vēl vairāk izcilībai. To arī tātad tam arī ir pakārtots pamatā pašvaldības atbalsts, kas būs vajadzīgs. Jā. Es jau iepriekš teicu arī, tātad, kad mums bija komiteja, jā, ka tātad, lai celtu to līmeni, ir vajadzīgs, piemēram, bērni, ka varētu sadarboties novadi savā starpā un, piemēram, gimnāzija mācītos tikai izcilnieki. Ja? Teicu, ka arī ir moderns internāts, ja, kur, piemēram, varētu, nu, varbūt šādā veidā varētu to organizēt. Bet es tiešām saskatu to, ka gimnāzija ir pati labākā skola balvu novadā, pati prestižākā un arī tātad, ambīcijas, kas vēl ir saistītas, piemēram, ar manu personību ir tādas, ka es arī pati iegūdu ļoti daudz pašizglītošanā kā direktors, jā, lai saprastu gan kā vadīt cilvēku resursus, jā, kā strādāt ar cilvēkiem, un man vēl viena ambīcija ir ļoti liela, tiešām un pamatā tā ir arī ļoti būtiska, cilvēks kā vērtība, kurš jūtas ļoti labi izglītības iestādes vidē. Tā.
Un tad bija tas trešais par skolēniem.
Par skolēniem. Atkārtojot lūdzu vēl?
Ar ko būtu jāizceļās un jāizskatās savādākiem vai tādiem pašiem balu ģimnāzijas skolēniem?
Nu jā, ja tur mācās izcilnieki, nu tad viņi skaidrs, ka viņi ir viņu zināšanu līmenis atšķiras no citu skolu zināšanu līmeņa, ja, nu, tas arī ir tas primāri, kas viņus atšķir, bet, protams, viņi arī ir tādi, kas ir aktīvi, līdzdarbojas aktīvi sabiedrībā, lēmumu pieņemšanā, pašpārvaldi, piemēram, ja, arī karjeras jautājumos un tā tālāk.
Pārvedinošu vēl, ko es gribēju sadzirdēt, nu, tādās valstī, nu, tādās redzamās skolās, nu, īstenībā ir kaut kādas atšķirības arī zīmes vai formastērpa, un kādreiz ģimnāzija bija, nu, jau izstrādāts arī savus brains, vestītis vai krekliņu vai kaut kas tāds, kas arī ārējā izskatā ģimnāzijas ciet par Balu pilsētas ielu. Visi mēs uzreiz zinām, ka tas ģimnāzijas, viņš nav tur kaut kāds.
Jā, kāpēc ne? Ļoti jauki.
Paldies. Jā.
Imants Aldas.
Labrīt. Paldies Kristīnei par prezentāciju. Es uzreiz gribu vēlēt veiksmi amatā jaunajā. Es domāju, ka noteikti tūlīt būs pozitīvs balsojums. Bet man viens jautājums tāds pie prezentācijas. Protams, Balu valsts ģimnāzija ir mums vadošā skola novada centrā, pēc izglītuma skaita otrā lielākā balvu novadā un starp vidusskolas posmā lielākā un ar ļoti stipru, ļoti attīstītu infrastruktūru, ļoti labi sakārtota. Bet to mēs gribētu jautāt, jūsu prezentācija bija tāds teikums, ka saglabājot labākās skolas statusu, kur tie reitingi, definējot labākās skolas statusu, balvos ir sākuma skola, mūzikas skola un citas skolas, un es tādu nebiju, nu, varbūt tas ir tāds reitings ir, vai tas ir jūsu kolektīva tāds, jo labākais tas ir ļoti tāds vispārīgs jēdziens, labākā skola.
Nu, es uzskatu, ka tas ir primāri jau gimnāzija un gimnāziju vidū esošo, tātad mūsu balvu novada ir divas gimnāzijas, pareizi šobrīd, jā. Es gan neesmu paskatījusies, jā, cik spēcīga ir mums Viļakas gimnāzija, jā, bet, nu, balvu novadā pašā balvu pilsētā noteikti, ka balvu valsts gimnāzija ir spēcīgākā. Tas būtu tas tāds formulējums.
Paldies.
Paldies.
Jā, paldies, paldies Kristīne, par prezentāciju. Un jau iepriekšējā reizē atbildēju uz jautājumiem un devu pārliecību par izvēli komisijas. Tā kā es arī novēlu veiksmi turpmākajā darbā, un lai izdodas sasniegt šos te mērķus. Daļēji mans komentārs jautājums ir, Imants jau aizskāra to, un patiesībā atbildot uz Jāņa jautājumu, laikam arī atbildēja par to tavām ambīcijām, tad tuvināt izcilībai. Bet mans komentārs par to labāko skolu, pavisam noteikti balvu valsts ģimnāzijai ir šis lielākais potenciāls un zināms prestižs. Bet nu, ātri apskatoties reitingus, centralizēto eksāmenu, mēs redzam, ka tā nav labākā skola novadā, balvu novadā, un gimnāziju reitingā ir, diemžēl, apakšgalā, Vilvalsts gimnāziju reitingā. Tā kā tas mans novēlējums tiešām virzīt uz to, ka mēs gimnāziju reitingā esam vismaz pirmajā pusē, un varbūt arī daļēji, tādēļ izvirzot mērķus prezentācijā, tu jau tā kā izvirzi, nu, es domāju, par to arī domāju, kā sasniegt šo mērķu un kādi apakšuzdevumi ir, bet kāds varbūt tavs tas skatījums uz to, kāpēc, diemžēl, šobrīd pēc tiem reitingiem centralizēto eksāmenu rezultātiem nav pat labākā skola balva novadā.
Jā, bet uz to ir jāiet noteikti, un kā es jau teicu, jā, es esmu iepazinusies ar reitingiem, jā, un tas ir vienmēr bijis reitingi kutelīgs jautājums, bet, nu jā, kā jau minēju, tātad gimnāzijas, divas gimnāzijas, jā, nu un noteikti balvu pilsētā, nu tomēr labākā skola.
Jā, labi.
Gimnāziju tātad, jā, pēc gimnāziju
nu, virziena. Pēc eksāmenu rezultātiem pat ne gimnāzijas ir labākā, nu, labākie rezultāti.
Labi.
Jā, Sandra? Nu žēl, slikti.
Tas jautājums bija kāds, kā to varētu mainīt, kas ir tie uzdevumi?
Nu tā, tad ar to, ko es jau iepriekš teicu, ejot tuvino, tiešām ir jādara daudz, lai celtu gimnāzijas, tātad gan valsts pārbaudes darbu rezultātus, jā, aktīvi strādājam, bet tomēr reitingi ir tādi, nu tas arī ne par ko labu, diemžēl neliecina. Lūk tā.
Sandra, kā tu?
Jā. Nu, tā kā biju arī komisijas priekšsēdētāja, kur arī tā tad izvērtējām kandidātus. Šodien mēs runājam un skatāmies, lai būtu balvu novada labākā skola. Bet pavērojot procesus, kas notiek kaimiņu novados, Alūksnē, Gulbenē, nu tad es ļoti ceru, ka mēs esam izvēlējušies stiprāko kandidātu balvu valsts ģimnāzijai, un mēs varēsim... Ļoti ceru arī varbūt pēc 3-4 gadiem teikt, ka tā ir spēcīgākā valsts ģimnāzija visā Ziemeļlatgalē. Mīļie, viss ir mūsu rokās un veiksmi cerams jaunajai direktorai.
Paldies.
Jā. Paldies. Sandra.
Es varbūt gribu aizstāvēt Kristīni. Nu jā, jā. Jā, ne par tiem labākajiem reitingiem un tā tālāk. Es gribētu teikt, ka varbūt... Reitingi saka vienu, bet noteikti gimnāzija ir, nu, ja ne pati labākā, tad viena no labākajām infrastruktūras ziņā, un pašvaldība ļoti daudz tur ir ieguldījusi, un es novēlu tev šo māju, šo infrastruktūru piepildīt ar saturu un tiekties, un, kā saka, reitingos kāpt uz augšu, lai veicās.
Paldies.
Jā, paldies. Kolēgi, mums ir pieslēguši arī čatā, ir arī Balvu valsts gimnāzijas, droši vien kā kolektīvs, un šeit ir 4 jautājumi. Uz dažiem no tiem Kristīna atbildēja arī komitējā. Es varbūt iesaukšu ar vienkāršā, ko tu jau atbildēji. Kā jūs redzat un saprotat bakalāra programmas ieviešanu skolā?
Nu, tas jau ir arī bakalāra programma. Tas jau būtu, piemēram, kā viens no... Tiem piedāvājumiem, kas tika minēts, arī tā ir tā, nu, pirmais, kas pieminēts manā prezentācijā, tā starptautiskā bakalaurāta programma. Tā ir, tas ir tas veids, ko varētu ieviest, jā.
Šāda programma jau ir ieviesta citās skolās.
Jā, citās, tātad vidusko, gimnāzijas citās ir šāda ieviesta, un tas ir arī tātad variants, ko varētu darīt arī Balvols gimnāzijā.
Jā, jūs aicinātu kolektīvi pieņemt šādu praksi, jā?
Jā, varētu mēs to attīstīt, jā.
Labi. Nākšos, kā piesaistiet profesionālus angliski runājušos eksekto priekšmetu speciālistus, vai skolēni pilnvērtīgi varētu apgūt šo programmu? Nu, kā jūs piesaistītiet angliski runājušos skolotājus? Vai tādā veidā motivēt arī jauniešus vairāk runāt angliski?
Nu, protams, tā piesaiste, ja mums nav pedagogu, mums ir jāsadarbojas ar augstskolām. Ir jādomā, kā attīstīt sadarbību, ja, kur ir spēcīgi tātad docētāji augstskolu līmenī. Un tad ir jāpiesaista tie tātad no turienes resursi. Ja, tā.
Labi, paldies. Tātad Balva valsts gimnāzija jau 5 gadus ir pārmaiņu procesā līderis manī, darības skolā. Kā jūs redzat tālāku iesaisti pārmaiņu procesā līderis manī?
Tātad turpinot attīstīt to, kas jau tiek darīts, pārmaiņu procesa līderis manī, tas ir, ka mainās visi, mainās gan bērni, gan pedagogi, gan arī vecāki, ja? Līdz ar to tātad izkopjot to un attīstot to, kas tā projekta ietvaros tiek piedāvāts detalizēti nezināšu projekta paša būtību, ja? Zinu, ka tas ir pārmaiņu process, bet ejot un turpinot un darot to, kas jau ir uzsakts, saglabājot to, kas tiek darīts, attīstot.
Jā, un pēdējais jautājums čatā, kāda ir jūsu tiešā pedagogiskā pieredze mācību stundu vadīšanā?
Mācību stundu vadīšanā? Mācību stundu vadīšanā gan man, es saprotu, ka man ir jābūt pieredzē izglītības vadības darbā, vai ne? Bet mācību stundu vadīšanā ir, protams, aizvietoti pedagogi kā direktora vietniekam strādājot iepriekšējā darba vietā. Lūk tā.
Paldies. Kolēgi, komisija, mums no mums kolēgiem bija Sandra, Dainobi, un lūgtu noslēguma vārdus varbūt komisijas locekļiem gan Aijai, gan Rutai, un slēdzam debatu sadaļu kolēgi.
Jā, sveicināti kolēģi, iestāžu vadītāji, sveicināti Kristīnu, mēs esam tikušies vairāk kārtēji gan ar izglītības kultūras un sporta komiteju, gan arī finansu komitejā. Pirmkārt, kā es arī kolēgi teicu, skaidrs, ka mēs ļoti, ļoti ceram, Kristīne, uz tavu kā vadītāju darbu, jā. Kā es teicu, kā tu ienāksi kolektīvā, kā tu sevi pasniegsi, bet viennozīmīgi kolēģi bez pašvaldības palīdzības, gan psiholoģiskās, gan arī izglītības pārvaldes darbinieku puses, gan arī noteikti mums aizies arī finansiāli vairāk kā šos jautājumus lemt un skatīt, kā viņus motivēt, kā motivēt pedagogus, arī varbūt tos izcilus bērnus, kā kopēji strādāt, jo pareizi Sandra teica, infrastruktūra ir sakārtota, bet rezultāti, es esmu skatījusies reitingos, diemžēl nav tie labākie, bet ir daudz citu faktoru, Covid. Arī ļoti pedagogi cer uz labu atalgojumu, jūs ziniet, ka dārdzība ir liela, arī izdegšana. Un es ļoti, ļoti ceru, Kristīne, ka arī kolektīvs sapratīs, kad mēs bez direktora nevaram atstāt skolu, kad mēs nevaram strādāt bez vadītāja, un viņiem ir jāsaprot un jāpaiet arī mums pretī. Un es domāju, ka šī jautājuma, ko tagad tika arī uzdēta čatā, jūs kopēji tiksiet galā, un jums piepalīdzēs. Un mēs ļoti ceram, kad jums nevajadzēs aiziet no šīs skolas prom ar sarūktinājumu, bet būs ilgtermiņa darbs. Un es ļoti ceru un visiem arī atgādinu, ka mēs gribam, lai šī skola strādā ar jaudu. Tā kā paldies un ar izdošanos.
Paldies.
Paldies. Rita.
Pēc Aijas spožās uzrunas man ir ļoti maz ko piebilst. Es noteikti nesamulsīšu šodien paceļot roku pa Kristīni. Varbūt vienīgi varu atbildēt uz vienu jautājumu, kurš tika uzdots starplaikā starp komitejām un domes sēdi. Tas arī nāca no ģimnāzijas puses, tātad ja pirmais pretendents atteicās, vai nebija jāveido konkursu otrais. Ja, nolikums mums to neuzlika, bet patiesībā jau bija tāda, ka šī konkursā bija divi ļoti spēcīgi pretendenti. Un tā atšķirība starp pirmā pretendenta vērtējumu un otrā pretendenta vērtējumu bija patiesībā tik minimāla, kā virzot amatam pirmo pretendentu, mēs tā kā kodam pirkstos, ka nevar reizē abus dabūt. Un līdz ar to es uzskatu, ka mūsu rīcība ir bijusi pareiza. Un šodien ar vislielāko prieku pacelšu roku, balsojot par Kristīni ģimnāzijas direktora amatām.
Jā, paldies, kolēgi. Varbūt noslēgumā patiesībā, kas var sekmēt skolas vai jebkuras iestādes un mūsu kā cilvēku personīgo attīstību, tik viens no svarīgākiem ir konkurence. Jā, Kristīna jau pieskārās, jā, ka šobrīd notiek divas valsts gimnāzijas, jā, un šobrīd jau Viļaka tika pieminēts, arī Viļaka noteikti centīsies un pretēdēt, nē, teiks, mēs esam tā labākā skola, jūs esat lielākā, mēs esam tā labākā, jā. Šobrīd konkurence, un patiesībā es saskatu šeit vienu no lielāko izaicinājumu, jā. Es negribu šobrīd minēt un redzēt, ka varbūt agri vēl vajadzētu apvienoties un kaut kā kopēji kaut ko risināt, jā, bet šodien tas nav šīs dienas jautājums, jā, un tad par reitingiem, jā, mīļie, mums skaidri, ka dibinātājām būtu arī jānomotivē, vai mums ir svarīgi reitingi, vai mums ir svarīgi laba kvalitatīva izglītība šajā skolā. Kas mums ir galvenais? Ja, vai mēs pilnīgi, ja mums jautāsiet, vai es kādreiz gribētu sūtīt uz Rīgas prestīžu skolu savu bērnu, es drīzāk teikšu, ka nē, tāpēc, ka tā morāla spriedze dzenoties vecāki, ka mans bērns mācās prestīžajā skolā, ja, ka nokaut tā, ka gan vecākus, gan arī pedagogus un pašus bērnus, ja ka tur maskas paliek no izglītības. Tāpēc šobrīd ir piekrītu Aldim, ka ir jāpacē reitingi, vai Balvu valsts gimnāzija jākļūst labākai skolai Latvijā. Uz to būtu jātiecās, bet vai tas ir svarīgi? Aldis, nokomentēs.
Lai, jā, paldies. Bet, lai nav pārpratumu, Kristi, tas nav vairs ar šo te jautājumu saistīts, bet ar sēdējā to komentā ar vārdu reitingi, domāju, centralizēto eksāmenu rezultātu, jā, jā. Kas atspoguļo šo te izglītības kvalitāti, nekas cits. Un, lai arī nav pārpratumu, te nav runas starp abām ģimnāzijām konkurenci pēc saskaņā, nu, vismaz ar tiem datiem, ko es tagad redzu, augstākie centralizēto eksāmenu rezultāti ir bijuši, piņasim, pagājušā mācību gadā Baltinavas vidusskolā krietni augstāk nekā pārējās skolās. Tā kā te nav runa par gimnāziju konkurenci.
Jā, jā. Bet ar kurā gadījumā, protams, tā konkurence arī, ja mums kā, man vēl ir mazi bērni, kas mācās skolā, paldies Dievam. Jā, un tad, nu, protams, mēs kā vecāki izvērtēsim, kas ir tā motivācija, kāpēc man būtu jāmācās šajā vai citā skolā. Jā, kolēgi, vēl viens jautājums, pie kā mēs varam aicināt to diskutēt, bija, ko mēs runājot arī ar gimnāzijas kolektīvu, nu, ja padību, par to, no kura datuma Kristīna sāk strādāt, jo mums lēmuma projekta ir 1. decembris.
Jā.
Bija radies priekšlikums, ka varbūt tomēr ar jaunu mācību pusgadu, Vai direktori varētu iet jau saprast, Imantam jautā, Imants saka, Imantam nebija skaidra vīda.
Īstenībā labi dienā ir uzsākt darbu otrdien, ceturtdien un arī svētdien. Nu, pat tik svētdien ir tā, nē, es pat teiktu, ka novembrī, kurš tur sanāk datums nākam nedēļ otrdien.
1. decembri,
ceturtdien.
Jā,
kolēgi. Ir ok, 1. decembris? Mm-hmm. Jā, ok, labi. Tiksim pie balsošanas, jā, paldies. Tātad, jā, skola reitingi, es arī skatījos arī. Tā, tur ir tikšu pie balsošanas. Pazudu kaut. Mūsim spār atvērtu. Kolēgi, tātad... Lūgtu jūsu balsojumu, tātad, kas par to, lai Balvu valsts gimnāzija direktora amatam apstiprinātu Kristīnu Lele, lūdzu jūsu balsojumu ar 1. decembri, tātad. Balsojumu slēdzam. Negribu, kolēgi, teikt, ka mani balsojuma rezultāti ir pārsteiguši, ja tad par 14 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojuma nav. Kristīna, paldies, sveicam paldies. Jums un vēlam veiksmi. Paldies. Jā, noslēguma vārds.
jā. Ziniet, kad domā par prezentāciju, nedomā par noslēgumu vārdiem. Jā, bet nu, paldies jums, deputāti, jā, par atbalstu. Un paldies par uzticēto. Uz tevumu, jā. Es centīšu priekšnām visu iespēju robežās, darīt visu iespējamo laiku par to, ko es runāšu.
Paldies, Kristīne. Kolēgi, šīs dienas otrs darba kārtības jautājums, tad vēlos droši vien, ka vēlos informēt, ka varbūt šobrīd ir pulkstens bez desmit deviņi. Droši vien, ka varbūt pulkstens vienpast, tos kolēgi uztaisam pauzi, tad, nu, iespējams mūs arī mazliet kafijās. Jā. Tātad ķeramies pie darba kārtības otrā jautājuma par Baunodas sadarbības grupas bērnu tiesības aizsardzības nolīguma apstiprināšu ziņo Rūta Cibuļa.
Jā, tātad šāda nolikumā un šāda sadarbības grupas izveidi paredz ministru kabineta 545 noteikumi. Šajos noteikumos ir arī nosaukts, kam ir jābūt šajā komisijā un arī pa lielam noteikti darbības principi. Skatījām tālāk piedāvāto nolikumu komitejā, vairākas lietas pārunājām detalizētāk un iezīmējām dažas darbības detalizētāk un arī šie priekšlikumi tika iestrādāti. Kolēģi, lūdzu jūsu balsojumu un vēlēsim šai sadarbības grupai veiksmi darbā un pareizēm arī atskaitīties mums.
Paldies, kolēgi, jautājumi. Aldis.
Jā, man jautājums pirmais. Es cik saprotu, šī grupa jau ir darbojusies, tas nav nekas jauns vai nē?
Šādas grupas pastāvēšana nosaka ministru kabineta noteikumu un iepriekš tā ir pastāvējusi tā kā, nu,
brīvprātīgā formā.
Nē, nē. Nebija brīvprātīgā formā.
Bija?
Viņa ir darbojusies, jā.
Vienkārši man tas...
Šobrīd tiek, tā bija balva novada šī te grupa. Šobrīd tiek apstiprināts, nu, pēc būtības nedaudz pilnveidots tas pats nolikums, viņš tiek pārapstiprināts, nedaudz precizēts un tādā veidā.
Man vienkārši jautājums bija, ja skatoties to sastāvu, un ministra kabineta noteikumi jau paredz arī vēl citus, kuri var būt šajā te grupā, piemēram, nevalstiskās organizācijas vai institūcijas, kas aktīvi strādā šiem te ir...
Tas ir iekļauts nolikumā, nē, ka šāda iespējamība.
Nē, jā. Ir iekļauts nolikumā, ka speciālistus var paaicināt konkrēti jautājumu izskatīšanai, bet ka patstāvīgi būtu, tas nolikumā nav, bet... Es varbūt par to esat diskutējuši,
no,
es
tikai pieredzēju, mēs diskutējām.
Un zinot, jā, ka tomēr ir mums nelastiskās, kas darbojas vai institūcijas, piemēram, man uzreiz rasas pārātā ienāca, es nezinu, vai viņi gribētu.
Mēs diskutējām par šo jautājumu komiteju un palikām pie tā, ka mēs atstājām tādu redakciju, kā tas ir arī noteikts normatīvajos aktos, bet komisijai ir tiesības un šos speciālistus pieaicināt. Es pieļauju, ka šie speciālisti dažādās situācijās var būt ļoti dažādi, un katru reizi ir nepieciešams varbūt kāds cits speciālists pieaicināt, ne tikai no rasaspēlēm, bet arī no citām iespējamiem institūcijiem. Jā, mēs diskutējam, Aldi, par to.
Ok, paldies.
Ja te varbūt arī tev kā tieslietu ministra pārstāvšu personu, te ir atkal sākās diskusija, kur mēs ļoti bieži saskaramies dažādu komisiju, padomju, kurā brīdī cilvēks kļūst par amatpersonu. Jā, un viens no iemesliem, kāpēc varbūt negrib iesaistīties gan komisijās, gan arī padomēs, ja ka cilvēks kļūst par amatpersonu, tad, nu, un viņš labprāt piedalās, bet nekā komisijas vai padomjas sastāvā. Jā, vai kolēgi vēl jautājumi? Jautājumi šobrīd vairs nav, tad lūdzu jums atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Bija kaut kas nepaspēja. Nepaspēja. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojuma, nav lēmums, ir pieņemts vienbalsīgi no klātesošiem deputātiem. Trešais jautājums par staistošu noteikumu numur 39, slīpsvītā 2022 par balvu nodes simbolikas pieņemšanu ziņu Ajamežu lūdzēju.
Jā, paldies. Tika skatīts komitejā šie saistošie noteikumi. Esat piedalījušies un esam gan diskutējuši, gan arī daudz lietas nolēmuši. Esat iepazinušies ar saistošajiem. Turiet runā gan par mūsu gerboņiem, noteikti es neuzskaitīšu, ja kolēģi, gan par karogiem, gan var arī pagastu himnām un logo. Un ja jums nav pretenziju un ja mēs esam vienas prātis, skaidrs, ka, kā mēs arī komitē runājam, mēs varam arī turpināt šo iniciatīvu gan no pagastu pusēm saistībā, gan ar himnām, gan ar simbolikām. Un turpināt šo artavu, un es zinu, ka citos nodos praktiski katram ir gan karogi, gan logo. Tā kā, ja kolēģi jautājumu nav, tad noteikti virzam un apstiprinam šo jautājumu. Jā, lūdzu.
Jautājumi te var būt, un varbūt arī nevienbalsīgi. Tas...
labi, būtu lūdzu, jā, lūdzu.
Jā, kolēģi, vai bijis piepazīties? Ir bijis jautājumu? Nav. Vai, ja kā tu gribēji vienbalsu, tad bez jautājuma.
Kā es gribēju?
Lūdzu balsojumu.
Vienmēr var priestadēt tā turpināt, mainīt un grozīt visu kaut ko darīt, jā.
Es jau nobalsoju, bet jautājums, kad liks uz šim te zīmēm virsū?
Jā, ļoti svarīgi.
Zīmes ir pasūtītas.
Un ja kolēģi noteikti vajag pārskatīt, tāda šo diskusiju iesāka, ir zīmes izšūpojušās no vietas, tā kā šo jautājumu sakārtot, lai šī zīmes zolīdi izskatās. Ja?
Tā, kolēģi, noslēdzam balsojumu. Tātad 14 par pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Paldies. Jā, Andris Zelčs, vai Andris ir pieslēdzies šodien mums? Nav Andra? Andris, tepat, Andri, tepat, jā. Par gerboņiem. Kad varētu būt uz zīme uzlikta gerboņi? Un laiks?
Laiks nebija...
Tuvākā mēnešu laikā. Jā. Jā, labi, jā. Un ir zīmes, kas šobrīd varbūt ir vertikāla veida, ne visas esot. Lūdzu pieskatīt tās zīmes. Paldies. Kolēgi, nākošais jautājums, tātad ceturtais. Jā, par Viļakas muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2022-2026 gadam apstiprināšu ziņu Ajamežā lūdzējām.
Paldies, arī šo jautājumu izskatījām, izdiskutējām komitejā. Muzeja vadītāji ļoti tā tiešām plaši izstāstīja darbību, un mēs arī zinām, ka muzejas ļoti nopietni strādā gan krājumu kopskaitos, gan vienībās jauniegūtajās, gan arī vārds sakot, iet izstādes un ekspozīcijas. Vārds sakot, praktiski ļoti plaši muzeja strādā, skaidrs, ka viņiem ir skatījums saistībā ar klostera māju un iespēju gūt finansējumus gan no kādiem projektiem, gan arī varbūt arī mūsu palīdzību noteikti lūgs. Ja nav priešlikumu un kādu pretenziju, tad noteikti apstiprinam un lai izdodās darbība, lai ir apmeklētāji. Jā, tā kā lūdzu.
Labi, kolēģi, paldies. Jai, jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 14 pārpret nav, atturās nav, nepiedāvās balsojumu nav. Vienbalsīgi. Paldies. Ir apstiprināts. Piektais. Nākošais par saistošiem noteikumu numur 40 slīpsvītā 2022 par atļaujas vīna raudzēto dzērienu vai pārēju alkoholisko dzērienu ražošanu balvu novada izsniegšanas kārtību pieņemšanu ziņo Jānis Topolnieks.
Komitejā lēmuma projekts izskatīt šādi noteikumi ir pastāvējuši Baltinavas Viļakas balvu Rugāju novados, un līdz ar to mums vienkārši tas ir jākopo zem viena nosaukuma balvu novads. Nekādas citas izmaiņas noteikumos nav, bet patiesībā tiek dota iespēja cilvēkiem, kas vēlas ar to nodarboties juridisku ceļu, kas viņiem ir ejams. Kāds un atbalstīt lēmumu projektu domas sēdēm.
Jā, paldies, kolēgi, jautājumi. Lūdzu jūsu balsojumu. Tad. Balsumu slēdzam. 14 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsumi nav vienbalsīgi. Nākošais ir...
Par grozījumu Balvu novada 22. gada 22. septembra lēmumā protokols numur 19 paragrāfs 35 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanu, smērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašumā Briežu mājas zemes vienībai kadastra apzīmējumu 3882050005. Izskatīts juridiskas personas iesniegums un pieņemts atbilstošs lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un tālākajām darbībām. Komiteja atbalstīts, aicina atbalstīt lēmumu projektu domas sēdēm.
Jautājumi Jānim? Nav. Lūdzu jūsu balsu, lūdzam atbalstīt. Balsumu slēdzam. 14 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsumi nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais, 7. jautājums. Ziņo Jānis Trupulnieks. Lūdzu.
Jā. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanu, smērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Lazdokalna pagastā nekustamā īpašumā Kļaviņas zemes vienībā ir kadastra apzīmējumu 3864008129. Izskatīts juridiskas personas iesniegums, attiecīgi pieņemts lēmums, apstiprināt certificētā zemes ierīkotāja, izstrādāto zemes ierīcības projektu Balvu novada Lazdokalna pagastā nekustamajam īpašumam un to sadalīt divās daļās, nosakot pirmai daļai zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un otrai vienībai, kur galvenā darbība ir meša saimniecība. Komiteja atbalstīts, aicina atbalstīt lēmumu projektu domas sēdēm.
Jautājumi, kolēgi? No, lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsam nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais ir 8. jautājums, ziņu Jānis Trupulnieks, lūdzu.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanu, smērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Krišāņu pagasta nekustamā īpašumam Tilšas līči zemes vienībā ir kadastra apzīmēm 3856004011. Izskatīts juridiskas personas iesniegums un apstiprināt zemes ierīcības projektu par šo zemes gabalu zemes vienībai numur 1 noteikti saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un zemes vienībai numur 2, uz kuras galvenās saimnieciskā darbība arī ir lauksaimniecība. Lēmuma projekts atbalstīts, komiteja sēdē aicina atbalstīt lēmuma projektu domas sēdē.
Jautājumi? Šobrīd neredzu, lūdzu jūsu balsu, lūdzam atbalstīt. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 9. jautājums, lūdzu.
Tātad pašvaldība. Piekama dzīvokļa numur 15 Liepu iela 4 skujetniekos Lazdokalna pagastā Balvu novadā platību precizēšanu. Tātad atbilstoši likumam un prasībām tiek precizētas Man dzīvo platība no 71,50 kvadrātmetru, 73,40 kvadrātmetru. Un domājamās daļas platība zemes vienībā ir 374 kvadrātmetri uz 373,79 kvadrātmetri. Komiteja atbalstīts, aicinu atbalstīt domes sēdēlēmu projektu.
Paldies, kolēgi, jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Marija? Pazudēja. Marija pārvietojiet. Slēdzam balsojumu. Marija pazuda. Pagatulīt. Marija, jūs par? Marija par, tātad. Par 14 pret nav, atturas nav vienbalsīgi. Andri, paskaties, kas tur ir Marija. Kaut kas ir pazudis ar balsojumu. Jā. Nākamais šais desmitais jautājums, Jānis ziņo.
Par nosaukuma kausi piešķiršanu nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā Balvu novadā un nodošana atsevināšanu. Saņem fiziskas personas iesniegums, pielēmts piešķirt nosaukumu kausi nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā Balvu novadā ar kadastra apzīmēm 3874017000010. Kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874017008. Un attiecīgi nodot atsevināšanai komiteja atbalstīt, atbalstīt lēmu projektu.
Balsojumu lūdzam jūs atbalstīt. Balsojumu slēdzam. Par 14 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Lai mums ir pieņems 11. dienas kārtības jautājums, ziņu Jānis Trupalnieks, lūdzu.
Ar nosaukuma klajumi, piešķiršanu nekustējumam īpašumam vecam pagastā Balvu novadā un nodošanu atsevināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums un pielēmts piešķirt nosaukumu klajumi nekustamajam īpašumam vecam pagastā Balvu novadā ar kadastra apzīmēm 3892004071, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmēm 3892004071. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas, lietu pieaicināt, certificētu vērtētāju komitejā atbalstīt, aicinu atbalstīt lēmu projektu domes sēdē.
Paldies, kolēgi, jautājumi? No. Lūdzam jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 13 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā viens. Tātad nepiedalās balsojumu Anita Kokarieviča. Ar balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais 12. jautājums. Ziņo Jānis Trupalnieks.
Par grozījumu Balvu novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta noteikumos numur 2. 2021 Balvu novada pašvaldībā piederošo vai piekrītošu neapbūvē zemes gabalu vai to daļu novas tiesību izsolas noteikumiem. Tātad izdarīt ar Balvu novada domes 21. gada 26. augusta lēmumu, protokols numur 966. paragrāfs, apstiprinātājos Balvu novada pašvaldības noteikumos, numur 2, 2021 Balvu novada pašvaldība piederošā vai piekrītoša apbūves neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu nomas tiesību izsoles noteikumi. Grozījumu papildināt 5. pielikumā punktu 6.2 ar punktu 6.2.3 apakšpunktu šajā redakcijā nodot zemes vienību apakšnomā citai fiziskai vai juridiskai personai. iepriekš nebija atrunāts un šādas tiesības zemes nomniekam netika dotas, bet zemes iznomāšanas šādi apakšnomas gadījumi notiek un zemnieks saskarās ar ladu un tur tiek veikta kontrole un prasa no mums informāciju, vai ir viņam tiesības bijis nodot šo zemi nomā apakšnomā. Tas saistās īstenībā ar lielajiem zemniekiem, kur ne tikai lielajiem zemniekiem, un dažādas lietas ir, kuri fiziskā persona ir nomājusi un atdot juridiskajai personai, kas ir šī, un šī fiziskā persona patiesībā ir juridiskās personas īpašnieks dibinātājs un tā tālāk. Lai izslēgtu šos precedentus, dodam šīs tiesības, bet paredzam arī, kam tomēr pašvaldība saņem informāciju par šiem apakšnomas līgumiem. Komitejā šīs lēmuma projekta tiek atbalstīts un aicinu viņu atbalstīt arī domes sēdē.
Jā, kolēģi, jā, jautājumi. Te devam vienkārši neliels komentārs. Kolēģi, vēlos pievērst gan jūsu, gan arī tie, kas mums šobrīd ir attālināti pievērš uzmanību, ka šie punkti, ko tikko minēja Jānis par apakšnomu, attiecas tikai uz zemēm, ko mēs šobrīd iznomāsim. Tie līgumi, kas noslēgti ar pašvaldību līdz izsolēm, ja šie noteikumi neatiecas un apakšnomas noteikumi neatiecas. Par to mēs iespējams kādreiz diskutēsim tālāk, ja kāpēc, manuprāt, neviena no pašvaldībām neļāva bija jāsaskaņo, jādod piekrišanu apakšnomai, ka tur, jā, kad cilvēks bija, cilvēkam šobrīd joprojām ir uzņēmumiem, personām nomāt zemi, pa samērīgi zemām cenām, kas ir 1,5% katastrālās vērtības, un tad bija brīži, kad tu vienkārši iznomāji citiem, tad vienkārši taisē biznesu, kurš pirmais piesakās, jā, šobrīd, ja šeit piedoties izsolē cilvēks vai pretendents izsola augstāko cenu, tad kāds būtu mums iemesls ierobežot viņam iespēju nodot apakšnomā. Pieļauju, ka tur varētu būt, nezinu, kaut kādas spekulācijas, ja, ka tur ļoti tūl kādam citam gabalam, kas ar nodomu, bet nu visus nepārāk godprātīgus gadījumus mēs mūsu dzīves nevaram, bet mēs šādā beidā atbrīvotu sevi no milzīgas birokrātijas.
Nu, varbūt piebildīšu, mūsu nomnieki maksā vai nu izsolē noteikto nomas maksumu, vai iepriekš, kā ir bijis 1,5% no kadastrālās vērtības, noma saksa 1,5%, tas iznāk respektīvi, viņš no tās zemes gabala vērtības maksā tekošajā gadā nomu 3%. Kadastrālā vērtība, protams, var mainīties, līdz ar to arī pieaugs viņa maksājumi, bet 10 gados, kas ir, teiksim, normāls nomas laiks, viņš jau ir samaksājis 30% no tā brīža īpašuma vērtības. Tā nav maza summa. Jā. Paldies.
Jā, un bija tā, ka normatīva akta neļāva mums atsavināt. Šobrīd šādas iespējas ir. Reformā vēl kopīgi pabeigta, tāpēc arī uzņēmuma. Jā, arī nomas ļoti atšķirīgas ir no 50 eiro līdz, nu, milzīgas. Jā, līdz kutuksim, pieticīgā, līdz 300 eiro. Aldim bija jautājums.
Jā, man bija jautājums. Mēs grozam līgumu ar 623, nu, papildinumu ar 623 apakšpunktu, kad ir tiesības nodot apakšnomā, bet minējāt, kad tik un tā būs jāinformē. Nu, administrācija, pašvaldība, bet līgumā es šādu te punktu, vismaz tagad tās acis ātri skrienot, neredzu, kur būtu pienākums informēt par to, ka noslēgs apakšnomas.
Komitejā mēs par to runājam un īstenībā tā arī pielēmām. Jā, bet es arī nedaudz pārsteigts, ka šeit nav tā atrunāta vai pievienota.
Bet priekšlikumos tagad būs, jā?
Okay. Priekšlikumos.
Jā, mēs pieejam, mēs ejam priekšlikumos, lūdzu. Kolēgi?
Jā. Jā, ok. Tātad arī par priekšlikumu būs, un tad man pārlasīt visu šo priekšlikumu
nu.
Nav vajadzības, jā. Tātad to mēs arī paredzējam. Nu, tātad aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, un tad pāriesim pie pamata darba kārtības un nobalsosim par lēmumu projektu kopumā.
kolēgi, jautājumi? Nav. Tātad, vispirms, kā Jānis teica, aicinātu balsot par priekšlikumiem, priekšlikuma sadaļā. Un lūdzu jūsu balsojumu par priekšlikumu. Es pajautam. Man ir... Nē, man šo rādu priekšlikumu. Ne tā?
Priekšlikumos. Nu, idejiski, ja mēs, es varbūt arī tiešām
mēs kolēgas tad... garānā. Paceļam, nobalsojam vēsturiski. Kolēgi, kas par to atbalst šādu priešlikumu? Nobalsojam, kas par?
Es pārgāju uz priešlikumu.
Viņš man net... Jā. Pret nav, atturas nav. Priešlikums ir atbalstīts. Tagad aicinu. Viņš man rāda, viņš gan man rāda, kad ieslēgts ir priešlikums. Bet viņš man, es esmu priekšlikumu.
Piedosim.
Mūsu kopīgu. Lūdzu, tad lūdzu jūsu balsojumu par lēmumu projektu ar izmaiņam. Sāžģīt. Nē, viņš vispār man uzkārās. Paldies. Slēdzam balsojumu. Jā, tātad par lēmu projektu ar priekšlikumu ar grozījumiem sekojuši balsums par 14, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsu un nav vienbalsīgi. Paldies. Nākošais 13. Jautājums par nekustamā īpašuma Jāni ziņu lūdzu.
Par nekustamā īpašuma Nastras Susāja pagastā balva nodošana atsavināšanai. Saņemts un izskatīts fiziskas personas sniegums pielēmts nodot atsavināšanai nekustamā īpašumu Nastras Susāja pagastā balva novadā ar kadastru numuru 3878008026 7, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastru apzīmēm 3878008009 6, 4,53 hektāru platībā saskaņā ar izkapējumu no Susāja pagasta kadastra kartes, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Komiteja atbalstīts, aicinu atbalstīt lēmuma projektu domes sēdē.
Jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsam slēdzam. Par 14, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsam nav, vienbalsīgi. Nākošais 14. Jautājums. Ziņo Jānis Traponijus.
Tātad par grozījumiem balvu novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumā par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu balvu novada Briežuciema pagasta atradnē Briežuciems. Pamatoties likumu pa pašvaldībām 15. panta 1. daļas 11. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai. Un, ja jūs atcerēties, tad ar šīm derīgo izrakteņu ieguves lietām un pieņemtajām lēmumiem mums ļoti bieži mēs praktiski veicam labojumus un precizējumus. Es ceru, ka turpmāk pieņemtie lēmu projekti vairs nebūs jālabo un būsim jau iemācējušies un sapratuši visas prasības, kas... kādām ir jābūt ietvertam lēmumā projektā, un tātad šeit paredz izdarīt grozījumu balvu no domes 21. gada 25. novembra lēmumā par bieži sastopamo derīgo izraktiņu smilts grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu balvu no Briežuciema pagastā atradnē Briežuciems lēmuma pielikumā protokols numurs 16.34. paragrāfs bieži sastopo derīgo izraktiņu ieguves atļaujas pielikuma aizstāt lapušu skaitu no 1 uz 3. Un arī otrais punkts paredz tās lietas izmaiņas un labojumus, kas ir vajadzīgi šajā lēmu projektā un atļaujas izsniegšanai. Aicinu atbalstīt šo lēmu projektu domes sēdē.
Jautājumu, kolēgi?
Nav. Lūdzu, jūs un balsoju. Balsojumu slēdzam. Par 14 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. 15. jautājums.
Par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 24B Balvas Balvu noda ierakstīšana zemes grāmatās uz pašvaldības vārda. Reģistrēt zemes grāmatā uz Balvu noda pašvaldības vārda nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 24B Balvas Balvu noda kadastra apzīmējuma 3801 001 05 22, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 3801 001 05 22 8 6 7 9 kvadrātmetru platībā un turpmāk uzdot no nekustamā īpašuma nodaļai veikt nepieciešamās darbības, lai man pirmajā punktā minētā nekustamā īpašuma reģistrēšanais zemes grāmatās Balva noda pašvaldības vārdu komiteja lēma projekts izskatīts, atbalstīts, aicinu atbalstīt lēma projektu domas sēdē.
Paldies, vienu kolēgi, jautājumi? Jautājumi šobrīd neredzam. Lūdzu jūsu balsojumu.
Pakasanu.
Pazuda. Izmetāju te vienu, ja?
Jā.
Nu, tad es slēdzam balsojumu. Jāni, jūs par?
Es par, jā.
Tātad protams. Par 14 pret nav, atturās nav vienbalsīgi. Paldies. Nākošais 16. jautājums. Tad pagaidām, tur līd.
Par nosaukumu upesmeša piešķiršanu nekustamā nekustamajam īpašumam Krišāņu pagastā, Balvu nodā un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Izskatīts Krišāņu pagasta pārvaldes iesniegums nolemts, ka nekustamajam īpašumam kadastra numuru 3856002023, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzējumu 3856002069 3,5293 hektāru platībā, piešķirt nosaukumu upesmeša saskaņā ar izkopējumu no Krišāņu pagasta kadrasta kartes, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Un reģistrēt attiecīgo zemes grāmatu uz Balnoda vārda nekustamā īpašumu upesmeša Krišāņu pagastā Balvu novadā. Komitejā izskatīts un atbalstīts. Un šie zemesgabala vēl būs tāda, kas ir paredzēta patiesībā siltumapgādes problēmu risināšanai Balvu novada iestādēs. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu domas sēdē.
Paldies, Jānim, kolēgi, jautājumi. Atbalstam. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 14 pret nav, atturas nav, nepiedāvās balsojumu, nav vienbalsīgi. Nākušajā jautājumu ziņā Jānis Trupaunieks.
Par nosaukuma Kaupiņu meša piešķiršanu nekustamajam īpašumam Krišāņu pagastā Balvu nodā un ierakstīšanu zemes grāmatās uz pašvaldības vārda. Izskatīts pagasta pārvaldes iesniegums un lēma projekts. Atzīt pa Balvu novada pašvaldīgā piekritīgo starpgabalu zemes vienību Krišāņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3856005003154,9863 hektāru platībā saskaņā ir izskatējumi no Krišāņu pagasta kadastra kartes, kas ir pielikumā, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Uzdot nekustamā īpašuma nodaļai veikt nepieciešamās darbības lēmumu 3 punktā minētā nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Komiteja izskatīts Un atbalstīts arī šis lēmuma projekts ir saistīts ar tiem pašiem jautājumiem, kā iepriekšējais nakts aicina atbalstīt lēmuma projektu domes sēdē.
Jautājumi, kolēgi? Lūdzu jūsu balsojumu. Septiņpadsmit, jā. Balsojumu slēdzam. Par 14 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav. Vienbalsīgi. Nākošais 18. Jautājums.
Jā. Par nosaukuma dīķes piešķiršanu nekustējumam īpašumam Lazdalējas pagastā Balvu novada Zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums. Lēmuma projekts nekustējumiem īpašumu Lazdulējas pagastā ar kadastru numuru 3866004038 piešķirt nosaukumu dīķis, kas ir no 1 hektāru platībā, nodot atsavināšanai tātad nekustējumo īpašumu. Vērš uzmanību, ka arī komitejā bija jautājums, kas tas ir pa dīķi. Tas nav tas dīķis, kas ir rakts Egociemā autoceļa malā. Tas ir privāta persona, ja vispār ir iekārtojuši šo ūdens tiltni uz šādas pašvaldības zemes un vienkārši šobrīd grib šo reģistrāciju un atsavināšanu veikt. Aicinu atbalstīt lēmu projektu domes sēdē.
Jautājumi, kolēgi? Jautājumu nav. Lūdzu jūs atbalstīt. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Nākošais 19. Jautājums.
Par nosaukuma skaras piešķiršanu nekustamām īpašumam Lazdalējas pagastā Balvu novadā Zemes vienības atzīšana par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums. Lēmuma projekts, ka nekustējumiem īpašumiem Lazdalējas pagastā ar kadastru numuru 3866004251 piešķirt nosaukumu skaras, atzīt par Balvu novadas pašvaldībai piekritīgu starpgabalu zemes vienībā Lazdalējas pagastā kadastru apzīmēm 3866004251 0,1931 hektāru platībā un tālāk nodot šo zemes gabalu atsavināšanai. Komitejā lēma projekts atbalstīts, aicina
yes, kolēģi, šobrīd jautājumu nav. Lūdzam jūs atbalstīt, lūdzam balsojumu. Slēdzam balsojumu. Četarpadsmit par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojuma, nav vienbalsīgi. 20. Jautājums nākošais.
Par nosaukuma Ķikutu pļava piešķiršanu nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā Balvu novadā Zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesliegums. Un pielēmts nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā kadastru numuru 3874015006 piešķirt nosaukumu Ķikuta pļāvā. Atzīt pa Balvu novada pašvaldībai piekritību starpgabalu zemes vienību Rugāju pagastā ar kadastru apzīmējumu 3874015006 hektāru platībā. Un tālāk šo zemes gabalu nodot atsavināšanai un atbilstošajam amatpersonam veikt darbības komitejā atbalstīts lēmuma projekts, aicinu lēmuma projektu atbalstīt arī dzen domes sēdē.
Paldies jauniem kolēģi jautājumi. Nu, lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. 21. jautājums, Jānis Troponīgs ziņo.
Par nosaukumu pļavas piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vectilšas pagastā Balvu novada zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsevināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums. Pielēmjām nekustamajam īpašumam Vectilšas pagastā kadastra numuru 3890006026 piešķirt nosaukumu pļavas atzīt par starpgabalu, starpgabalu platībai 0,91 hektārs un tālāk šo starpgabalu nodot atsavināšanai. Komitejā atbalstīt, aicinu atbalstīt domes sēdē.
Jautājumi? Šobrīd neredzu. Lūdzam jūs atbalstīt, lūdzam jūs un balsojumu. Slēdzam balsojumu. 14 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. Nē, tā. 22. jautājums.
Par nosaukumu krustceles piešķiršanu nekustamajam īpašumam Kubulu pagastā Balvu novadā un nekustamajam īpašumu nodošanu atsavienošanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums un pielēmts nekustamajam īpašumam Kubulu pagastā kadastra numuru 3858001018 piešķirt nosaukumu krustceles. Nodot atsavināšanai tātad šo zemes vienību 2,7433 hektāra platībā tiek dots uzdevums nekustamā īpašuma nodaļai un man tas novērtēšana izsoļu komisijai. Lēma projekts komitejā atbalstīts, aicina atbalstīt lēma projekta domes sēdē.
Kolēgi jautājumi? Nav deputēti arī neviens negrib. Lūdzu jūsu balsojumu, lūdzam jūs atbalstīt. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. Nākošais 23. jautājums.
Jā, par nosaukuma dīķēni piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvu pagastā Balvu novadā un nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izskatīts fiziskas personas iesniegums un pielēmts nekustamajam īpašumam Balvu pagastā ar kadastru numuru 3846008014545 piešķirt nosaukumu dīķēni un tālāk nodot šo zemes vienību atsevināšanai. Šī zemes vienība sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmēm 3846008045 12,7029 hektāru platībā un otrā zemes vienība 3846008015 4,8191 hektāru platībā saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kartes. Tālāk tiek doti uzdevumi nekustamā īpašuma nodaļai un man tas novērtēšanas izsoļu komisijai. Komiteja lēma projekts atbalstīt, aicinu lēma projektu atbalstīt domes sēdē.
Paldies Jānim, kolēgi jautājumi. Balsojam, lūdzu balsojam, lūdzam atbalstīt. Slēdzam balsu. Par 14 pret nav atturās, nav nepiedalās balsumi, nav vienbalsīgi. Nākošais 24. jautājums.
Par nosaukuma pērkona pļavas piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vecluķes pagastā Balvu novadā un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums, lēma projekts, tātad nekustamajam īpašumam Vecluķes pagastā ar kadastra numuru 3890005094 piešķirt nosaukumu pērkona. Nekustamo īpašumu, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmēm 3890005094 3,5 hektāru platībā, otra zemes vienība 3890006019927 7,5 hektāru platībā saskaņā ar izkopējumu no Vecluķes pagasta kartes. Tālāk tiek dots uzdevums nekustamā īpašuma nodaļai un man tas novērtēšanas izstoļu komisijai. Te lēma projekts atbalstīt, aicinu lēma projektu atbalstīt domes sēdē.
Jā, paldies, vieniem kolēgi, jautājumi? Jautājumu nav, lūdzam jūs atbalstīt, lūdzam balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 14 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsumi nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 25. jautājums.
Par nekustamā īpašuma izveidošanu Šķilbēnu pagastā Balvu novada nosaukuma Krikšu lauks, piešķiršanu zemes vienības, atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. Izskatīts juridiskais personas iesniegums un pielēms atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Krikši ar kadastra numuru 3882003018 zemes vienību 2,17 hektāru platībā ar kadastra apzīmējumu 3882002512. Nodot atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, iepriekš minēto izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu Krikšu lauks. Atzīt šo zemes vienību piekritību pašvaldībai un tā kā starpgabalu 2,17 hektāru platībā. Tālāk uzdot nekustamā īpašuma nodaļai un man tas novērtēšana izstāļu komisijai tālākās darbības komiteja atbalstīt, aicinu atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Jā, paldies Jānim, kolēgi, jautājumi? Jā, tā ir nav. Lūdzu jūs atbalstīt. Lūdzu atbalstīt. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojuma nav. Vienbalsīgi. Nākošais 26. jautājums ziņu jaunis tu pavnīt, lūdzu.
Par nekustamā īpašuma skolas ielā 36 Balvos Balvu noda ierakstīšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu un nodošana atsavināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums, pielēmts nodot atsavināšanai zemes vienības skolas ielā 36 Balvos Balvu noda ar kadastru numuru 3801004092, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu šādu pašu iepriekš minēju 66 kvadrātmetru platībā saskaņā ar izkopējumu no Balvu pilsētas kadastra kartes, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Lēmu projekts komitejā atbalstīts, aicinu atbalstīt lēmu projektu arī domes sēdē.
Kolēgi, jautājumi? Jā, tā man nav. Lūdzu jums atbalstīt, lūdzu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 14 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojuma, nav vienbalsīgi. Nākošais 27. jautājums ziņu Jānis Trupaunieks lūdzu.
Par nekustamā īpašuma sīpolnieki Medņevas pagastā Balvu novada nodošanu atsavināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums, pielēmts nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Sīpolnieka Medņevas pagastā balvu novadāra kadastra numuru 3870001-0106, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmēm 3870001-0106-12,02 hektāru platībā saskaņā ar izkapējumu no Medņevas pagasta kadastra kartes, kas ir šī lēmuma neatņemas sastāvdaļa, tālāk uzdevuma nekustamā īpašuma nodaļai un mantas novērtēšanas izsoļu komisijai. Lēmuma projekts komitejā atbalstīts, aicinu lēmuma projektu atbalstīt domes sēdē.
Jautājumi. Jautājumi. Nav lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Nākošais 28. Jautājums. Jānis Trupa.
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai Balu pagastā, nekustamā īpašuma Verpuļeva 390 Balu pagastā, Balu novada reģistrēšana zemes grāmatā un nodošanu atsevināšanai. Izskatīts. Fiziskas personas iesniegums, piešķirt adresi Verpuļeva 390, Verpuļeva Balva pagasts, Balva novads LV 4501, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846005-0460 un uz tās esošajām ēkām. Zemes vienības platība ir 0,08 hektāri. Tālāk rīcība mantas nekustamā īpašuma nodaļai un mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai. Lēma projekts komitejā atbalstīts, aicina atbalstīt lēma projekta domes sēdē.
Nu, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Nākošais 29. jautājums.
Varbūt, ja drīkst piepildīšu piepriekšējā lēmuma projekta, tas gan neskaitās tieši ar šo zemes vienību vai ar citām zemes vienībām. Bet, ja Verpuļevā uz katra iebraucamā celiņa ir uzstādīts iebraucamā celiņa numurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, tad uz Brīvības ielas tas ir tur šo celiņa numuru nav. Un pieļaujam domu, ka daudz cilvēku gan tur dzīvo, ne tikai vasarā strādā vai viņos kaut ko apkop, bet ja ir vajadzīgs vai nu policijai vai ātrē palīdzība vai ir kādiem 112, palīdzības dienestiem iebraukt, tad, ja kāds izsauc, tur nav iespējams atrast. Vienkārši Daina varbūt, nezinu, ar to kooperatīvu vadību, un tie celiņi būtu jānumurē, un lai vārds sakot, tā kā iela.
Jā, jā, jā. Jā,
tāds lūgums.
Jā, pilnīgi piekrītu, jā, es pats tur nekad nestrāpīju pareizajā ceļā, kad vajag. Nekad. Kas?
Ko?
Ko? Nu, Rūtai tur ir.
Nu,
Rūtai,
jā, arī Sandra Ķindzulis saka arī Vidzemes ielā. Tur gan to celiņu nav tik daudz, bet tomēr, nu, tai sistēmai Verpuļevā ir ļoti labi šī izveidojusies šī orientācijas iespējas. Un tā.
Jā, jā, paldies.
Labi.
Jā, mums ar kooperatīvu vadību varbūt neiet spoži. Mēs izdarām tos pašus minimālos jautājumus elektrība un ūdens piegāde. Bet pilnīgi piekrītu, jā, arī man ir gadījies, kad sauc un ātro palīdzību, un tad rādītājs ir pati skrien uz ceļa. Jā. Bet paldies par šo atgādinājumu.
Tātad lēmuma projekts numur 29 par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Krišāņu pagastā piekritību balnot pašvaldībai, jauna īpašuma izveidošana, nosaukuma sala piešķiršana un ierakstīšana zemes grāmatās uz pašvaldības vārda. Izskatīts Krišāņu pagasta pārvaldes iesniegums un tātad pielēmts atzīt par Balu novada pašvaldībai piekritīgos zemes vienību Krišāņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 38 1,5 hektāru platībā. Saskaņā ar izkopējumu no Krišāņu pagasta kadastra kartes, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, apdalīt no nekustamā īpašuma kadastra numuru 3856002255 zemes vienību. Pusotra hektāra platībā ar kadastra apzīmēm 3856005042 un piešķirts nosaukums sala. Ja paskaties izkopējumu, tad tas ir krūme un daļai mešs, tas ir tālāk pašvaldības rīcībai savu jautājumu risināšanai saistībā ar apkuri. Komitejā atbalstīts aicina lēmumu projektu atbalstīt domes sēdē.
Paldies. Jautājumi, kolēgi? Nu, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 14 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. Nākošais ir 30. Jautājums. Jā, vārds Jānim Turpavniekam.
Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Vīksnes pagastā piekritība Balvu novada pašvaldībai zemes vienību apvienošanu, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma Celme piešķiršanu, ierakstīšanu zemes grāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsevināšanai. Izskatīt zemnieku saimniecības, tātad juridiskas personas iesniegums, lēmuma projekts, gan sekojuši atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Vīksnes pagastā ar kadastra apzīmēm 3894004015 3,8 hektāru platībā. Atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašumā kadastra numuru 3894001003 zemes vienību pusotra hektāra platībā ar kadastra apzīmējumu 3894005045. Tālāk apvienot Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vīksnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 3894004015 hektāru platībā ar kadastra apzīmējumu 3894004015 3,8 hektāru platībā ar kadastra apzīmējumu no 3894005045 pusotra hektāra platībā veidojot jaunu zemes vienību ar kopējo platību 6,3 hektāru platībā atbilstoši schēmai, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Piešķirt tātad nosaukumu Celme, reģistrēt zemes grāmatā un nodot tālākai atsavināšanai. Komitejā atbalstīts lēmuma projekts, aicinu atbalstīt lēmuma projektu domes sēdē.
Paldies. Jautājumi? Nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsam slēdzam. Par 14 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsu nav vienbalsīgi. Nākošais ir 31. jautājums.
Jā. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Tilžas pagastā Balvu novadā izskatīts fiziskas personas iesniegums, pielēmts nodibināt reālu servitūtu ceļa servitūtu Balvu novada pašvaldībai piedarošajā nekustamajā īpašumā Doņikavas lauka Tilžas pagastā. Zemes vienības kadastra apzīmējums 3886004063 par labu nekustamajam īpašumam Puriņi Tilžas pagasts. Balvu novads kadastra apzīmējums 3886004003. Piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 330 metru garā posmā, nemazāk kā 4,5 metru platumā, saskaņā ar servitūta schēma, kas ir šī lēmuma neatņemas sastāvdaļa. Aicinu atvērt varbūt šo schēmu, kur var redzēt, kas tur notiek, tad cilvēkam piekļūšana pie zemes gabaliem. Un komiteja atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Paldies, Jānim, kolēgi, jautājumi? Jautājumu nav, mēs esam sapratuši, lūdzu jūs atbalstam. Negrib klausīt. Uzgaidiet, notiek, ir datu ielāde. Balsojumu slēdzam. Par 14, pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. Nākošais 32. Jautājums. Tā, dators sāka nekļoties, liecina, ka nepieciešams pārtraukt.
Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu. Vectilšas pagastā balva novadā izskatīts fiziskas personas iesniegums. Lēma projekts, kan nodibināt reāli servitūtu ceļa, servitūtu balvu novada pašvaldībai piederējušajā nekustēmā īpašumā Krasmala Vecilšas pagastā, par labu nekustēmā īpašuma Upenieka Vecilšas pagastā balvu novads, kad astra apzīmējums 3890006012 piešķirot tiesības uz braucamo ceļu 90 metru garā posmā, 6 metru platumā saskaņā ar servitūta schēma, kas ir šī lēma neatņemā sastāvdē. Komitejā izskatīts un atbalstīts, aicinu lēma projektu atbalstīt domes sēdē.
Paldies, Janim, ko jautājumi? Nu, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Uzgaidiet, notiek datu ielāde. Ir. Par 14 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojuma, nav vienbalsīgi. Paldies. Tātad, un 33. Jautājums nākošais.
Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Bērskalnes pagastā balvu novadam izskatīts fiziskas personas iesniegums, nolēmts nodibināt reāli servitūta ceļa servitūta balvu novada pašvaldībā piekritīgā nekustamajā īpašumā Krustcilis Bērskalnes pagastā zemes vienība. Bez kadastra apzīmējums 3848003017 par labu citam nekustamajam īpašumu Bērskalnes pagastā, balvu novads kadastra apzīmējums 3848003104 piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 80 metru garā posmā, ne mazākā 4,5 metru platumā saskaņā ar servitūta schēmu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
Paldies.
Komitejā atbalstīts, aicinu domes sēdē atbalstīt lēmumu projektu.
Kolēgi, jautājumi? No. Lūdzu jūs balsojumu. Par 14 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumi, nav vienbalsīgi. Kolēgi, paldies. Arī 33. Jautājums tika izskatīts. Jānis, tāds jums komitejas jautājumi ir izsmēlti. Ko aicinātu 10 minūtu pauze? Nu, vienkārši man jārast ar tev datoru sarodāk, mēs tīlgi ņemsimies. Paldies, 10 minūtu pauze, kolēgi. Paldies. Pāris aldien, cienījums dāmas, godātie kungi. Oho, mums ne tikai dators ir nogris, mums nomainījies arī dators speciālisti. Tad... ja cerams. Ja maiņu darbs, jā. Ja, 34. jautājums, kolēgi, par grozīmēm Bauno dzimtsarakstu nodaļas nolikumā. Komiteja mums arī dzimtsarakstu nodaļas vadītāja arī izstāstīja būtību, tā tad ir nepieciešams veikt pēc viņas ierosinājuma tātad izdarīt grozījumus, tātad Baunoda domes 21. gada 28. jūlijā lēmuma par protokols numur 5, paragrāfs 46, apstiprināta Baunoda dzimtsarakstu nodaļas nolikuma šādus grozījumus, aizstāt nolikuma tekstā vārdu vietnieks ar vārdu vietniekie vārdu vietnieks, attiecīgā lods. Un jāiek punktu 2.2.15 apakšpunktu šāda redakcijā. Tātad 2.2.15 pēc nepieciešamības organizēt apmeklēt pieņemšanu Baunoda valsts un pašvaldības vienu klientu apkalpošanas centrā pakalpojumu sniegšanas vietās. Un svītrot vārdu, svītrot 4.5 punktā vārdu 2. Būtība ir sekojoša, tātad ir šobrīd ņemot vērā, ka mēs bijam nolēmuši, ka piedāvāt ka iedzīvotiem iespēju saņemt dzimtsarakstu pakalpojumus arī pagastos un izbraukums vietas, un lai šādu pakalpojumu varētu sniegt tikai vietnieki un dzimtsarakstu vadītāji un vietnieki, bija divi vietnieki, bet par cik šobrīd tuvākā laikā viena no vietniecēm plāno doties pelnīt atpūtā, tātad dzimtsarakstu nodaļa vadītāja griezās ar priekšlikumu, ka mēs nepalielinām, tātad nemeklējām, bet ņemot vairāk iedzīvotāju skaits samazinās, arī viņi plāno tikt galā ar esošiem štatiem, un viena vietnieka vieta tiek likvidēta, un otrs tas, ka prakse pierādīja, ka šādi izbraukumi uz noteiktā laikā pagastos nebija efektīvi, un tie tika pārtraukti, un ja ir nepieciešama, tad brauc pēc pieprasījuma, nevis tā obligāta laika. Patiski neviens klients nebija atnācis, jo tas attālums līdz balviem, un jebkurš cilvēks var atbraukt. Tāds ir īsti grozījumi. Tātad par šo. Vai ir jautājumi? Balstojam. Gari stāstīju tātad. Mēs ejam, kolēģi, vai... Kolēģi, vai cik šobrīd būtu neparasti, kamēr viņš tad noteikti saicinātu balsot, lai neizmirstos. Tātad lūdzu balsot ar rokām. Tātad kas ir par... Vēsturiskā formātā. Pret atturās, nepiedalās balsojumā nav. Tātad, šobrīd sēdē piedalās, Anna Palauska, Aija Mežele, Ruta Cibule, Jūta Rikeviča, Anita Kakurieviča, Imants Lišans, Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteina, Eldis Bukš, Egon Salmanis, Jānis Trupaunik, Sandra Kindzule, Aigars Pušpurs, šobrīd sēdē vairs pēc pārtraukuma nepiedalās Marija Durbīnska. Tātad 13 pārpret nav atturās, nav klātesošu deputātu skaitu, lai mums ir pieņemts. Tātad 34. jautājums, tātad 13 pārbija. Lēmums ir pieņemts. 35. jautājums par dāvanu pieņemšanu nekustamā īpašuma Zaļbirzes. Tātad kopras pagastā fiziskā persona izteikusi vēlmi pieņemt nodot mums uzdāvināt nekustamu īpašumu ar nelielu zemes platību un komentējām mēs skatījām un nolēmu virzītas domi pieņemt ziedojumu šo nekustamu īpašumu, ko pagasta parode ir gatava apsaimniekot. Kolēgi, pieņemam ziedojumu. Jā. Tad lūdzu, iespējams, mums neparastā balsa, lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Jā, šī tās. Pret atturās nepiedalās balsojumā nav. Vienbalsīgi. 36. jautājums. Par zemes Kārsavas ielā 3 Baltenevas pagastā balva nodošana īpašuma bez atlīdzības. šo arī jautājumu skatījām komitejā, tātad lēmuma projekts ir nodot nekustamā īpašuma zemi, zem daudzdzīvokļu mājām, daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem, proporcionāli arī sadalot viņu atbilstošu dzīvokļu skaitam un dzīvokļu lielumam. Kolēgi, tātad vai ir kādi jautājumi nododam šo zemi, zemes īpašniekiem, dzīvokļu īpašniekiem, ja? Neviebildam. Tātad lūdzu jūsu baltumu. Kas par? Pret? Atturās, nepiedalās balsu, man nav. Vienbalsi, ja lēmums ir pieņemts vienbalsi. Nākošais jautājums ir 37. Piedarošana nedzīvumas telpas numur 27 partizānu ieva 14 balvas balvu nodā nodošana nomā. Lēmuma projekts komiteja arī skatījām, un lēmuma projekts ir nodot šo nedzīvumu platību biedrībai, funkciju nodrošināšanai. Biedrība aicinājums. Kolēgi, jautājumi nav. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par, pret. Atturās, nepiedalās, balsojuma nav, vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts. 38. Jautājums par Bauno pašvaldībai piedarošu nekustam īpašumu dzīvoklis numur 15, pensionāta apbraucamā iela, divi celmanie kubulu pagasta Bauno noda platības precizēšanu. Kā redzam arī lēmuma projektā, tātad ir neliels precizējums šeit platībā. Prezēm. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nav. No, vienbalsīgi. Oho! Šobrīd man arī atļau balsot elektroniski. Neticēsiet. Kurš tagad? Jā, tagad labi. Mēģināšu aiziet uz 39. Jautājumu. Mirklīti. Jā. Jā. Trīdesmit devītais jautājums, tā. Pagastam īpašam un dzīvoklis numur 15. Kūdu? Visā Latvijā problēma. Mēģinām eksperimentēt vai balsojam ar rokām? Ar rokām, jā? Labi. Ok. Nu, pēc tam būs. Nu, varam pamēģināt 39. Jā. Labi, 39. Nekustam īpašumu dzīvokļu numur 15. Pants nebrauc man ceļa 2. Celmanē kubulu pagastavu un atsevināšanu pirkuma līguma slēgšanu. Tad komitē arī šo jautājumu skatījām un lēmuma projekts ir atsevināt fiziskai personai. Tad adrese apbraucamā ceļa ielā 2. 15. Celmanē. Tad mēs redzam lēmuma projekta arī 56,9 kvadrātmetru platība un cenāšanas summa ir 2321 eiro. Kolēgi, vai ir kādi jautājumi, vai varam apstiprināt? Lūdzu jūsu balsam. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nav vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Manīkstam īpašumā dzīvoklis numur 10 parka jau 6 Žīguros, Žīguru pagasta balnoda, atsevināšanu pirkuma līguma slēgšanam. Tātad arī ir lēma projekts atsevināt fiziskai personai nekustamā īpašumu, tātad pa 1533 eiro. Kolēgi, vai ir jautājumi? Piekrītam. Citi jautājumi nav. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās, nepiedāvās balsuma, nav vienbalsīgi. Nākošais līdz 40. pirmais jautājums par nekustamo īpašumu Verpaļavā 508 balvu pagastā balvu nu, atcenāšanu pirkuma līguma slēgšanu. Un lai projekts, ko skatījām arī komiteja atcenāt fiziskai personai nekustamo īpašumu Verpaļavā 508 balvu pagastā balvu nu, ar kadastra numuru, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0,0712 hektāra platībā saskaņā izkopējumu. Tā to un nekustamā īpašuma atcenēšanas cena 983 eiro. Kolēgi, atbalstam. Jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsam. Kas par? Pret atturās nepiedalās balsojumā. Nav vienbalsīgi. Nākošais ir 42. Jautājums. Par nekustamo īpašumu skolas ielā 49 balvas balvu nodā vienās otrā domājumās daļas atcenšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Un lai projekts ir atsavināt fiziskai personai vienu otrā domājumu daļa no zemes vienības skolas ielā 49 balvas balvu nodā ar kadastra apzīmējumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 923 kvadrātmetri platībā. Un noteikti, nekustam īpašumu atcenšanas cenu, 1993 eiro. Kolēgi, vai ir jautājumi? Nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret atturās nepiedalās balsojumā. Nav vienbalsīgi. Nākošais 43. Jautājums. Par nekustamā īpašumā. Šikumā es susāju pagastā balvu nu, atsavināšanu pirkuma līguma slēgšanu un lēmu projekts, ko skatījām arī komitejiem virzemes doma apstiprināšanu atstājumu. Ar kadastā numuru, kas sastāv no zemes vienības, ar kadastā apzīmēja platībā 3,59 hektāri platībā saskaņa izkopējuma pielikumā. Tātad to noteikti nekustamā īpašuma atcenšanas cenu 7318 eiro. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu jūsu atbalstu, lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret atturās nepiedalās balsojumu. Nav vienbalsīgi. Nākošais ir 44. Jautājums. Par nekustamā īpašuma Vāsītes Krišāņa pagastā balvu nodu atsavināšanu pirkuma līguma slēgšanu un lēm projekts atsavināt fiziskai personu nekustamā īpašuma Vāsītes Krišāņa pagastā balvu nodā kadastra numuru, kas sastāv no 3 zemes vienībām 0,0876 platībā 1,72 hektāri platība. Tā skaitā mežaudze 1,26 un 0,4546 hektāri platībā. Pielikumā ir izkopējami. Tātad, un noteikti nekustamā īpašuma atcenšanas cenu 9116 eiro. Kolēgi, vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzam jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Nākošais ir 45. Jautājums par nekustamā īpašuma Marbera Vazdulējas pagastā balvu nodu atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Un lēma projekts ir atsavināt fiziskai personai nekustamā īpašuma Marbera Vazdulējas pagastā balvu nodā kadastra numuru, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu platība 0,2539 hektāra platībā. Un noteikti nekustamā īpašuma atsavināšanas cenai 1433 eiro. Jautājumi, kolēgi. Šobrīd, nu, tad, ja jautājumu nav, lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais ir 46. Jautājums nekustamā īpašuma Ezermanla. 14 kublu pagastā balvu novandā izsolies rezultu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanā. Un lēmuma projekts, ko skatījām finanšu komitejā, virzītas doma apstiprināšanai, apstiprināt nekustamā īpašumā Ezermala 2 14 Kobulu pagasta Balnoda ārkadastā numura, kas sastāv no vienas zemes vienības ārkadastā apzīmējumu, 0,06 hektāra platība izsaļ rezultātus, nosakot par uzvarētāju fizisku personu, kurā iegādājas augstāk minētu nekustamību īpašumu par izsoles nosolīt augstāko cenu 863 eiro. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret atturās. Nepiedalās balsojumā. Vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Nākošais 47. Jautājums. Par nekustamo īpašumu akmeņiem. Vēstaušies pagastā Balnoda izsoles rezultātu apstiprināšanu pirkuma līguma slēgšanu. Lēmuma projekts, ko virza Finanšu komiteja domes vietu apstiprināšana, ir apstiprināt nekustamo īpašumu akmeņi. Vēstaušies pagastā Balnoda kadastra numuru, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu. 2,88 hektāra platība izsoles rezultātus nosakot par uzvarēto fizisku personu, kurš iegādājas augstāk minētu nekustamo īpašumu, izsoli nosūta augstāko cenu 5707 eiro. Tātad jautājumi, kolēgi, nav. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par, pret, atturās, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Nākošais ir 48. Jautājums par nekustamo īpašumu Verpuļevan 262 balvu, pagastā balvu atsavināšanu, izsoļas noteikumu apstiprināšanu. Liepraks atsavināt atklātā mutiskā izsoļa ar augšu priekšu soļu nekustamo īpašumu Verpuļevan 262 balvu, pagastā balvu ar kadastā numuru, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastā apzīmējumu. Platībā 0,0757 hektāra saskaņā izkopējumu no Balpagastā kadastra kartes pielikumā. Un apstiprināt nekustamo īpašumu sākuma cenu 1003 eiro. Tātad. Un apstiprināt nekustamo īpašumu izsoles noteikumu projektu pielikumā numur 2. Kolēgi, vai ir jautājumi? Nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nav. Neliels komentārs teicībā šiem patiesībā tie ir mazdārziņiem. Redzam, kāds ir skaidrs ap 1000 eiro šis mazdārziņš maksā. Nākošais tātad 49. Jautājums. 49. Par nekustamo īpašumu Kurtuve Brīvsuma pagastā Balnoda atsavināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un lēma projekts, kur skatīja Finanšu komiteja un visu domu apstiprināt, atsavināt atklātā mutiskā izsole ar augšupējušu soli nekustamo īpašumu Kurtuve Brīvsuma pagastā Balnoda ar kadastra numuru, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,1285 hektāra platība un būvēs ar kadastra apzīmējumu 103,5 kvadrātmetri platība saskaņa izkopējumu no Brīvsuma pagastā kartes pielikuma numuru 1. Apstiprināt nekustamo īpašumu sākuma cenu 1036 eiro. Lai gan vai ir kādi jautājumi? Nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Nu, ko šais 50. Jautājums par nekustamo īpašumu sporta iela 3 tilža. Tilžas pagastā Balnoda atsavināšanu izsoles notikuma apstiprināšanu. Komiteja arī virzas doma apstiprināšanai. Atcenāt atklātā mutiskā izsoļa ar augšupējušu snikstumu īpašumu sportai ielā 3, tilža, tilžas pagasta, balnudā krasta numuru, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastu apzīmējumu 0,1434 hektāra platībā saskaņa izskrupējuma no tilžas pagasta kadasta kartes pielikumā. Apstiprināt snikstumu īpašuma sākuma cenu 1622 eiro. Un apsiprināt nekstumu iepašumā izsoļas noteikumu pielikumā. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav lūdzu jūs. Apstiprināt lūdzu jūsu balsumu. Kas par? Pret atturās nepiedalās balsumu. Nav vienbalsīgi. Nākošais 51. jautājums. Tad par... Nekstama īpašuma ir šeši kilovainu pagastā balva nodacenašu un izsoļas noteikumu apstiprināšanu. Lēmuma projekts, ko virza Finanšu komitejas domes ar apstiprināšanu, atsavināt atklātā mutiskā izsoļa ar augšupējušu soli. Nekstama īpašuma ir šeši kilovainu pagastā balva nodā atkarsta numuru, kas sastāv no vienas zemes vienības starpgabala ar kadastu apzīmējumu 1,38 hektāri platībā saskaņa ar izkopējumu pielikumā. Un apstiprināt nekstumu īpašuma sākuma cenu 3263 eiro un apstiprināt nekstumu īpašuma iršķiruma pagastā izsoļas noteikumu projektu. Vai ir jautājumi, vai varam apstiprināt? Jautājumi nav. Lūdzu jūs atbalstu, lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumu? Nav. Vienbalsīgi. Nākošais jautājums 52. Par nekstumu īpašuma dzīvokļa numuri 1B Viļakas ielā 21 Žīguru pagasta balva nodošana atsevišķi un izsoļas noteikuma apstiprināšana. Ko Finanšu komiteja skatīja virzas doma apstiprināšanai, lai man projektu nodot atsevišķi atklātā mutiskā izsoļa ar augšupējušu soli nekstumu īpašumu dzīvoklis numuru 1B, Viļakas ielā 21 Žīguru pagasta balva nodā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 59,2 kvadrātmetru platībā, tātad un kopīpašumā 592 slīpsvieta 5,89 domājumās daļas no dzīvumās māja kadastu apzīmējuma. Un zemes kadastra apzīmējuma atbilstoši domājumam daļai 60,69 platībā. Apstiprināt nekstumu īpašuma sākuma cenu 2079 eiro. Un apstiprināt nekstumu īpašuma noteikuma pielikumā. Tur iet balsojums, kaut kas nesaprota. Jā, to slēdzi. Labi. Kolēgi, varam apstiprināt. Lūdzu jūsu balsumu. Kas par? Vai atturās? Nepiedalās balsumā? Nav. Piedalsīgi. Nākošais ir 53. Jautājums. Par nekstumu īpašumā dzīvoklis numur 1. Eržepolis ievā 15 Viļakā balva noda atsevišķi un izsoļas noteikumu apstiprināšanu. Un Finanšu komiteja virzās domi apstiprināšanai, lai man projekta atsevišķi atklātā mutiskā izsoļa ar augšupējušu soli nekstumu īpašumu dzīvoklis numur 1. Eržepolis ievā 15 Viļakā balva noda ar kadastu apzīmi, kas sastāv no vienas tāpat dzīvokļa 27 kvadrātmetri platībā un kopīpašuma domājumās daļas no dzīvumās mājas. Kā arī šķūņa, atbilstošu domājumu daļām 5,11 kvadrātmetru platībā un zemes atbilstošu domājumu daļai 489,29 kvadrātmetru platībā. Apstiprināt nekstumu īpašuma sākuma cenu 703 eiro un arī apstiprināt nekstumu īpašuma izsoļas noteikumus pielikumā. Kolēgi, vai jautājumi varam apstiprināt? Varam apstiprināt. Lūdzu, balsam, kas? Par, pret, atturās, nepiedalās balsamā, nav vienbalsīgi. Nākošais, dzīvoklis numur 5, tūlī, atradīšu. 54. Jautājums. Par nekustamā īpašuma dzīvokļus numur 5 rūpniecības ieva 2 A Žīguro pagastā. Balnu atsaināšanu un izsoliks nodegumu apstiprināšanu. Lēmuma projekts, ko Finanšu komiteja virzās doma apstiprināšanu, atsevināt atklātā mutiskā izsoļa ar augstopējušu soli nekustamā īpašumu dzīvokļus numur 5 rūpniecības ievā 2 A Žīguro pagastā Balnodā. Kādas tā numas? Kas sastāv no divi stabu dzīvokļa 42,6 kvadrātmetri platībā? Domājam, ka arī no kopīpašuma, domājam, daļām no dzīvokļa māja, dzīvojam, daudz dzīvokļu mājas un zemes atbilstuši, domājam, daļām 0,0274 hektāri platībā. Palīgēka šķūņa atbilstuši, domājam, daļām 0,0007 hektāri platībā. Turpmāk nekustamais īpašums. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu ir 1263 eiro. Un apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 5 izsoles noteikuma projekta pielikumā. Atbalstam jautājumu. Citu priekšlikumu nav. Lūdzu, balsojam, kas par. Pret, atturās, nepiedalās balsojumā. Nav vienbalsīgi. 55. Jautājums. Par nekustamā īpašuma dzīvokļus numur 1 zemnieku ieva 2 Viļaka Balnoda atsevinošana pirkuma līguma slēgšanu. Finanšu komiteja izskatīja un virza mūs uz apstiprināšanu, lai man projektu atcenātu fiziskai personai. Nekustamā īpašuma dzīvokļus numur 1 zemnieku ieva 2 Viļaka Balnoda krastā apzīmēm, kas sastāv no divi stabu dzīvokļa 52,1 kvadrātmetru platībā un kopīpašumā. Tātad, domājām, daļa no dzīvokļa mājas kadastra apzīmējumu palīgai, ka šķūņa atbilstuši, domājām, daļai 0,0718 hektāri platībā, kā arī zemes atbilstuši, domājām, daļa 0,0142 hektāri platībā. Notiek nekustamībā atcenšanas cenu 1689 eiro un uzdot nekustamā īpašuma nodaļu sagatavot lēmumu punktā minētais nekustamā īpašuma pirkuma līgumu un nodošanas pieņemšanas aktu. Kolēgi, vai ir jautājumi, vai varam apstiprināt? Slēdzam balsojumu. Tātad par 13 pret nav, atturās nav vienbalsīgi. No ko tas ar šo deputātus ir atbalstīts vienbalsīgi? Julija, pareicās tev. 56. Jautājums par Balnoda pašvaldības kustāmās mantas ūdens sildām apkuras katla KVS rūpnīcas numurs 215/2016 atsevināšu un izsoļas noteikumu apstiprināšanu. Komiteja šo jautājumu skatījām. Mangsta pārvalde svadītājs grīzās ar priešļikumu atsevināt atklātā mutiskā izsole ar augšpēršu soļu Balnoda pašvaldība kustāmo mantu ūdens sildām apkuras katlu KVS rūpnīcas numurs 216/2016 apstiprināt kustamās mantas sākuma cenu 12,000 eiro. Apstiprināt. Tātad pielikumā minētos izsoles noteikumus. Jautājumi, kolēgi, par šo. Rīkojam izsoli. Lūdzu jūsu balsojumu. Par 13 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav. Paldies. Nākošais jautājums 57. Par Balnoda pašvaldība kustāmās mantas virtuves inventāra atsēnāšanu, atkārtotas visu notikumu apstiprināšanu. Un lēmu projekts, ko virzā Finanšu komiteja. Jā, ok. Čau. Tātad atsēnāt atklātā mutiskā atkārtotā izsoļa ar augšpēju soļu Balnoda pašvaldība kustāmas mantum elektrisko vārkatlu inventārs numuru 211053, nerūsēt erda galdu un ar iebūvētu dubultu izlietni plauktu maļiņu inventāra numurs 320020, gaisa nosūca ar motoru GIG inventāra numurs 211055, maizes griešanas mašīna, ozamēt 105 inventāra numurs 211061. Nē, tad karš saraks, piedodiet, nelasīšu. Un, nē, nevar jau, ja gribētu trenēt dikcijas, ja varētu. Kolēģi, redzam. Jā. Jautājumu nav. Lūdzu tad jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Tā. Par 12 pret nav, atturās nav. Šobrīd tātad sēdē piedalās Svetlana Pavolska par, Iveta Lukeviča par, Aldis Bukša par, Ruta Cibuļa par, Marija Duļbinska šobrīd nepiedalās sēdē, Sandra Kapteine par, Sandra Kindzule par, Anita Kakorieviča par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežera par, Aingas Pušpaš šie jautājumi vairs nepiedalās domas sēdē. Tātad Egons Salmanis par, Imants Lišāns par, Jānis Trupaunīgs par. Ar ko atsošu deputu skaitu lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Tā. Nākošais 58. jautājums par neapbūvētu zemes vidību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu. Kolēģi, lēmuma projekts, ka pielikuma domas lēmuma projekta redzam, nodot iznomāšanu, balnot pašvaldību piekritošu neapbūvētu zemes vienības, mēs redzam vairākus sarakstus, 6,4, 9,7 hektā platībā. Vai ir jautājumi? Apstiprinam, negribat lietot vārdu nododam, apstiprinam, tad lūdzu balsojumam. Egon, pazudās tev arī, jā? Nu jā, tad slēdzam. Slēdzam balsojumu. Egon, jūs par, jā? Jā, tātad par 12 pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Kolēģi, nākošais 59. jautājums par, jā, 59. par balnodam, 58. 59. par balnodam pašvaldības noteikumu numur 10. 2022 par balnu pašvaldības darbinieku individuālas mēnešākās noteikšanu noteikumu apstiprināšanas ziņu. Sergejs Maksīmovs. Jā, nu, grūti kaut ko noziņot, te kolēgi, tamēr mums ilgi prezentēja, stāstīja, man gribu teikt, mēģinām. Jā, Sandra, jautājums.
Jā, ļoti komplicēts šis te, šie te noteikumi, tur grūti izsekot, acīm redzot, tikai sākot ar viņiem strādāt, sapratīs, kā tur tas strādā. Bet man pie vispārīgajā jautājuma pie trešā punkta. Tātad iestādes darbiniekiem mēneša algu noteiks iestādes vadītājs ar rīkojumu, administrācijas darbiniekiem tātad arī izpilddirektors ar rīkojumu. Iepriekš bija tur komisija. Vai mēs to komisiju, ja mēs atstājam to komisiju, tad tur vajadzētu viņu ielikt tajā nolikumā iekšā, ja nē, tad tur viss ir pareizi.
Es domāju, Sanda, šeit ir procedūras jautājums, šeit nav runa par komisiju. Šis...
Ir, jo paskaties nākošajā ceturtajā punktā, piemēram, izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka individuālo mēnešu algu nosaka doma ar lēmumu, komats, pamatojoties uz domes priekšsēdētāja veikto izvērtējumu. Evo. Tad arī trešajā punktā vajadzētu nosaka izpilddirektors ar rīkojumu komats, pamatojoties uz komisijas izvērtējumu. Vai tad mēs paliek tā komisija vai nepaliek? Tāds ir jautājums.
Tamara? Ir Tamara?
Pamatojoties uz ko vai?
Ir Tamara.
Jā, labdien, cienījami deputāti. Jā, tas varētu būt tā, tāpēc, ka komisija mums ir spēka un komisija tāpat strādas un izskatīs algas un ieteiks arī izpilddirektoram tieši tas algas. Un pēc mūsu noteikumiem amatpersonu administrācijas algas apstiprina dome. Šo vēl punktu cīkāk mēs varēsim arī apskatīt nākušajā mēnesī, kad skatīsimies amatpersonu, tas būs darba nolikumu, ja? Sociālo garantiju nolikumu. Tur arī būs runa par algam un kā mēs viņas apstiprināsim. Noteikti, tas būs arī mums jāmaina pašreizējis, kā ir izteikts.
Jā, bet tamēr tu dzirdēji, ko Sandars, nu, tu varētu mēs papildināt ar komats komisiju.
Pamatojoties komisijas, kāda tur tā komisija veidu izvērtējumu, tad viņš būtu tā kā līdzīgi kā tas ceturtais punkts. Pamatojoties uz ko, tad arī, nu, doma apstiprina izpilddirektoriem un izpilddirektoru vietniekiem.
Labi.
Jā, tu var, jā.
Kolēgi, vai mums ir saprotami grozījuma būtība tad?
Man pierīzes, tad tomēr jautu, varbūt es līdz galvu nesaprotu. Trešais punkts tātad, ka iestādes vadītājs ar rīkojumu nosaka, bet stiprinās tāpat taču ar domas lēmumu. Ja?
Es nu, ka ko esam...
Algas iestažu darbiniekiem ar domi nekad nestiprināja. Iestažu darbiniekam algas vienmēr noteica vadītājs. Un līdz šim tāpat.
Bet amatalgu saraksti, kurus stiprināja taču dome, un amatalgu sarakstos arī bija...
Ne dome.
Bet es gribu valdīt.
Stiprināja izpilddirektors parakstīja. Apstiprina izpilddirektors, un tad parakstīja iestādes vadītājs. Dome, mazas algas darbiniekiem iestādēm nekad nav stiprinājusi.
Es atvainojos,
bet tamēr administrācijai taču arī dome nestiprinās.
Jā.
Nu, ne, taču.
Tikai nē, tagad nevajadzēs dome jāstiprināt.
Jā.
Tāpēc pēc tam pie nolikuma nākušo mēnesi, kad mēs skatīsimies visu lielu nolikumu, tie punkti jau būs ārā, un viņi, tas nolikums būs pakārtots šiem noteikumiem. Tāpēc mēs tā pieņemam no sākuma vienus noteikumus, un tad pakārtojam nākušo dokumentu.
Mm-hmm. Jā, kolēgi, šobrīd teicam, tu iet jau uz 59. jautājumu par išlikumos. Tātad... Sandra, vai šāds varētu būt tas priekšlikums? Papildināt noteikumu trešo punktu ar tekstu pamatojot uz komisijas veikto izvērtējumu, tā? 59, jā. Atpakaļ, nu turpu šurpu, jā. Jā, ok. Tātad sāk šitie. Nu, labi. Nu, viss. Uzsāk balsošanu par priekšlikumu. Ja pagaidu nestāvi, ka pēc tā izies viņš pa savam sāks.
Visi vēl balsojāt?
Slēdzam balsojumu. Nu, tā ir redzēs. Izskatīts. Nu, ne visi, bet labi. Par tātad, par. Es Svetlana Pavlovska, bet Aldis par. Par komisiju tu par? Jā, labi. Tātad par Svetlana Pavlovska, Tarkeviča, Aldis Bukš, Ruta Cibuļa, Sandra Kaptene, Sandra Kindzule, Anita Kukreviča, Sergejs Maksimus, Aija Mežele, Egons Salmanis, Simons Lišans, Jāni Trupan, visi par. Tātad vienbalsīgi, tātad ir iekļauts. Tagad uz pamatdati. Virzam? Ok. Tad lūdzu jūsu balsojumu lūdzu apstiprināt. Ar grozījumu, tad jā. Slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumu un klātesošiem deputātiem nav. Paldies, paldies Tamara, vēlam veiksmi un iestāžu vadītāju komisiju izpilddirektori. Tā. Nākošais ir 60. Jautājums par... Par ikgadēju apmaksāt atvaļinājumā piešķiršanu balnoto pašvaldīs domes priekšsēdētāja vietnē Sandrī Kapteinē. Te viens jautājums, jā vai nē? Atbalstam? Jā, nezinu, jā, labi. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 11 pret Nav, atturas nav, Sandra kapteni nepiedalās balsam. Lēmums ir pieņemts ar balsu.
Paldies.
Tā, par Bauno pašvaldību iestāžu vadītāju pienākumu pildīšu to probūtnes laikā, arī tur kolēģis bijām saņemuši iesniegumu, mēs arī skatījām komitejā, maz ko ir piebilst, vai saprotami būtībā, vai varam apstiprināt. Lūdzu jūsu balsojumu. Ieguns nenobalsojumu. Jā, slēdzam balsojumu. Par 12 pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 62. Par sadzīves aktu apsaimniekošu maksas, par sadzīves aktu apsaimniekošu maksas apstiprināšanu no 2023. gada 1. janvāra. Tātad, ņemot, ka mainījušies ir nodokļi, tātad ir nepieciešams izmainīt, mainās arī apsaimniekošu maksām, tātad, jā, pielikuma redzamos pagastos, tur, kur apalkovo zālu. Kolēgi, ir jautājumi? Nav jautājumu. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzu balsojumu. Par 12 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojuma, nav vienbalsīgi. Un šī dienas pēdējās kārtības jautājums, tātad papildu darba kārtībā komisija, un pat dzīvību izveidu Bava pilsētā, ziņo Andris Zelčs. Andri, lūdzu, vārds jums.
Jā, tātad izvērtēt Bava pilsētas ūdens apgādes sistēmu, iedzīvotāju arī Bava Gonis slimnīcas apvienības vajadzību pēc nepārtrauktas ūdens apgādes, arī krīzes situācijās, kas varētu, tu nedod Dievs, jā, gadīties, ja, tad šajā te pilsētas daļā ir nepieciešams ierīkot dziļurbumu. Urbumu pēc saskaņošanas ar veselības inspekciju plāno ierīkot kādā no zemes vienībām. Tur jums ir pielikumā kartīte, ja, abas ir pašvaldības, to izvērtēs veselības inspekcija, ja, kurā vietā tā būs. Un, tātad pēc šī te veselības inspekcijas saskaņojuma saņemšanas tiks kā saka, nu, jau tiek strādāt urbuma specifikācija un sagatavošana projektēšanai izveidēja būvuzraudzībai, meklēts komersants un tālāk arī iepirkuma procedūra, un lai tiktu pie šī te gatavā urbumā, jā. Tur ir veselā epopēja jāiziet cauri, jā, teiksim, bet mūsu pirmais ir, teiksim, saskaņot vides aizsardzības prasībām, saskaņot ar veselības aizsardzības prasībām, un tad tālāk jau komersants darbojās. Kamēr tiek pirbuma pases gatavās, un tad attiecīgi, vai mēs viņu eksploatējam, vai mēs viņu turām kā rezervi, tas atkal būs nākamais pēc ierīkošanas jautājums.
Kolēgi.
Jā, es varbūt papildināšu, pa cik komitejas sēdē šis jautājums skatīts, piedalījās arī slimnīcas pārstāvji, un kur arī priekšsēdētājs ir bijis dažādās civilās aizsardzības un krīzes darba grupās. Praktiski Bava pilsētai ir tikai viens ūdens ieguves avots. Tas ir turnis, kas atrodas Partizānu ielas galā, un tur ir arī atdzilžošanas iekārtas un tā. Un ja kaut kas ir noteikti, teiksim, ar vienu šo ūdens ieguves akus, tad nu, nav iespēja no kurienes, teiksim, apgādāt pilsētu, iedzīvotājus un arī, teiksim, slimnīcu ar ūdeni, kas ir vitāli nepieciešams. Un šeit tikai izdiskutēts, ka jā, skaidrs, ka mums jātais šis urbums. Protams, pie urbuma būtu loģiski, ka vajadzīgs, lai viņu uzreiz izmantotu, gan tur atzelžošanas, atkaitoķenas un vēl kādas lietas, bet pirmais solis ir šis urbuma izveidošana kādā un saslēguma izveidošana, bet paralēli tomēr mums ir jāveic arī no Liepu ielas šis 100 metru pieslēgums pie esošā ūdensvada arī slimnīca. Jo, ja notiek avārija uz Vidzemes ielas, kur ir viens pieslēgums, tad visas Tekintavā paliek bez ūdens un arī tajā skaitā arī slimnīca. Un tāds notikums šorudien īstenībā ir bijis, un 3-4 dienas slimnīca tur mocējās, kā tur to darīties. Tā kā tika komiteja arī dots uzdevums rēķināt, cik tas izmaksātu. Teiksim, šis pieslēguma izdarīšana jau tagad, ūdens ir tīrs, attīrīts, viss ok. Un tad uz nākamā gada budžeta arī paredzēta. Slimnīcas pārstāvja teica, ka nu jā, privātajā biznesā šie jautājumi ātrāk risinās un ātrāk tiek pieņemti lēmumi un veidots budžets. Nu, mums ir īstenībā līdz martam aprīlim ir gan budžetā jāparedz šī nauda, gan līdz martam aprīlim ir jāveic šī alternatīvā ūdensvada izbūve un tad jau virsamies arī paralēli uz priekšā uz šurbumu uzbūve. Tā kā aicinu atbalstīt gan šodien, gan arī pie budžeta veidošanas, tas ir vitāli nepieciešams, tas ir mūsu pašu drošība. Paldies.
Jā, paldies Jānim.
Tas ir 2 un 2C. Jā, nu tā konfigurācija, jā, tas ir liepa iela 2 un zemāk 2C, kur tā pa vidu ielikt. Tā ir
morganizācija.
Jā, tas ir labāk pašvaldības, kurā vietā ir parādīts, teiks, tad ir labāk darbs.
Tiešām,
ka tur nav
nekādas
kaut kāda liela būda, vai kaut kas tur nav. Tas ir psalmas.
Jā,
nekas tur augšā
uz
zemes. Zemes atkal to jau
visu
un atrodas, vai es saliktu un aizspiet. Pirmā ir veselības inspekcija, kas atšķirtē, vai tu, teiksim, blakus esot ceļu daļas smilts sāls kraudnes neietekmēs šo te ūdens iegumu, jā. Tas tā teicība.
Nu,
tur ir jāveido aizsargjos, lai stigrā režīma aizsargjos, lai ķīmiskā režīma aizsargjos, lai bioloģiskā, teiksim, un attiecībā no tā, viņi arī skatās, teiksim.
Zinu, atkal, kas ir pirmais, kas ir pirmais, vai vista vai ola, jā, vai mēs veidam urbumu, un tad skatāmies, cik tuvā jūs var atrakstīt sals, smilt sals, krautuve vai otrādi, jo šeit arī, Jānis arī norādīja, ka mēs patiešām tā daļa, pilsētas daļā šobrīd mums ir pakļauta zināmam riskam ja, pie noteiktas situācijas, ja, un šobrīd mēs redzam, kā, kas notiek pasaulē un geopolitiski. Protams, par ko bija uztraucies Santex, ūdens speciālisti par to, vai tas nesadārdzinās, ja mēs būvēsim milzīgu attīšanu atzaušanas iekārtas, tur tas vienkārši sadārdzinās tarifu. Bet, Jānis jau pieminēja, pie noteiktas situācijas dzels daudzums ūdenī būs mazākais, par ko mēs uztrauksimies, ja nedodies, mums būs nepieciešama lietot šo urbumu. Tāpēc urbums, un tad jau var skatīties, cik ekonomiski pamatot atkarībā no analīzēm, kāpēc Balva pilsēta ir atteikušies no šitā urbumā izmantošu. Tur ir bijis urbums Tekentavā, jo nu, tajā pirmā, nu, tajā līmenī, kas bija urbums, nu, bija sliktākas ūdens kvalitāte. Tāpēc, ja mēs urbjamies dziļāk, iespējams, tas ūdens kvalitāte būs labāka, un arī tie līdzekļi ieguldīti attieikti būs mazāki pēc situācijas, jā.
Jautājums, cik tas apmēram varētu maksāt?
80 eiro metrā.
Tas urbums?
Jā, nu plus mīnus. 80 līdz 100, tātad, ja ir urbs 200, tātad reku var rēķināt. Nu, tas šobrīd mēs runājam diapazona no 30 līdz 60 tūkstoši eiro atķērība no komplektācijas.
Sapratu.
Ja, cik dziļīts,
dziļāk iet,
vai 100 vai, 100, vai 110, bet tur divas daļas. Tātad pirmais ir pieslēgšana Vidzemes ielai, otrs ir urbums. Un tad tālāk jau skatāmies atzaužošana, tie ir sekundāri jautājumi. Ok, kolēgi, vēl
jā. Nelolosim ilūzijas, ka tiksim tajos 30-60 robežās iekšā. Tas ir urbuma lieta, bet urbums tālāk ir jāprīko ar sūtņiem, tālāk ir jāizveido pieslēgšanās vietas, un es nezinu, vēl kaut kas, ko es tur nesaprotu. Jo tas viss sadārdzina nevis tikai tie 80 metri. Lai arī ko tas maksātu, bet mums tas ir jāizdara. Jā.
Kolēgi, jautājumi? No. Šeit ir vienkārši šobrīd mūsu politiskās gribas izteikšanai. Jā. Kolēgi, lūdzam jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Pār 12 pret nav atturas, nav nepiedevās balsojumu. Paldies, Andri. Lūdzam arī... Būtu bezgal pateicīgi, varbūt, ja ne decembrī, tad janvāri arī lūdzu noziņojot, vismaz tausamies komiteja arī par to, kādi ir tie rezultāti, labi? Paldies. Kolēģi, ar šo jautājumu mums arī dienas kārtībai sēdē ir izsmeltā. Paldies par jūsu darbu, paldies par jūsu pacietību. Jā, redziet, jūs esat krietni pacietīgākie nekā elektroniskās iekārtas. Šo sēdi arī slēdzu.